რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დრო 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ანასტასია რაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. თბილისის დროით დილის 8 საათია. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ჩვენი ვებსაიტ ეს მისამართია რადიო თავისუფლება @gi, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოისმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ახლა კი დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის გედევან ციხელაშვილის განცხადებით კიდევ უფრო გააქტიურდება სამუშაოები პარტნიორებთან იმისათვის, რომ გიორგი გიუნაშვილი გათავისუფლდეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დაკავებულ გიორგი გიუნაშვილს ეგრეთებულმა სასამართლომ 20 წლით პატიმრობა შეუფარდა. მისივე თქმით, გიუნაშვილის დაკავების დღიდან ქართული მხარე მისი გათავისუფლების საკითხს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ ყველა შეხვედრაზე აყენებდა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ დაარ შევალთ ამეგრძოთებული გადაწყვეტილების მითუმეტეს გაუგებარი ბრალდების განხილვაში ცალსახარო ადამიანის უკანონო დაკავებული როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში, ასევე ყველა სხვა შესაბამის ფორმატისთვის ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ქართული მხარისათვის. კიდევ უფრო გააქტიურდება ჩვენი მუშაობა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ გათავისუფლდეს გიუნაშვილი, განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნისას იქნება ინიცირებული. ის პარლამენტის ბიუროს 7 თებერვლის ხდომაზე წარედგინება საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატის ავტორობით მომზადდა. საკანონმდებლო ცვლილება რამდენიმე კანონში შედის, ძირითადად კანონპროექტი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურაში ახალი სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას ითვალისწინებს, რომელმაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უნდა უზრუნველყოს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილისა და პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, კანონპროექტი უზრუნველყოფილია აღნიშნული სამსახურის მაღალი დამოუკიდებლობის ხარისხი. როგორც მათიკაშვილმა განაცხადა, სამსახური ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრის წინაშე, რომელიც სამსახურის ხელმძღვანელს დანიშნავს. მისივე თქმით, სისტემის მაკონტროლებელი იქნება უზენაეს სასამართლოს მიერ შერჩეული მოსამართლე, სახალხო დამცველი, პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და პარლამენტის მდობის ჯგუფი. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს შეხვდება. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლ კლიმკინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ვიზიტის მოსამზადებლად გაემგზავრება. მისი გამგზავრების თარიღი ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. მანამდე კი ტრამპსა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, სხვა საკითხებთან ერთად, ლიდერებმა უახლოეს მომავალში შეხვედრის პოტენციალი განიხილეს. მანამდე არსებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრას მიმდინარე წლის თებერვალში იმედოვნებდა. თურქეთში გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ბოლო ინფორმაციით დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი 423 ადამიანი დააკავეს. ასოსიეიტედ პრესის ინფორმაციით დაკავების ოპერაციები ჩატარდა სტამბოლსა და გაზიანტებში, რომელიც სირიის საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს. ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით პროვინცია შანლიურფაში ჩატარდა, სადაც პოლიციამ 150-ზე მეტი ეჭვმიტანილი დააკავა. დაკავების ჩხრეკისას რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული მასალები ამოიღეს მანამდე. რამდენიმე საათით ადრე გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც თურქულმა მედია საშუალებებმა სანდო წყაროზე დაყრდნობით გავრცელეს, აღნიშნულია, რომ თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში პოლიციამ ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად 60 ადამიანი დააკავა. ამავე ინფორმაციით, მსგავსი ოპერაციები პოლიციამ თურქეთის კიდევ ერთ ქალაქ სტამბოლში და იზმირსა და კოჯაილის პროვინციებში ჩაატარეს. სტამბოლში 18 ადამიანი დააკავეს, რომელთაგან 14 უცხოელია, მათ შორის 10 ბავშვი. თურქული მედია წყაროების ცნობით, დაკავებულთაგან სულ მცირე 8 ადამიანი ტერაქტებს ამზადებდა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 2 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას მიეძღვნა, განაცხადა, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ. ეს განცხადება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოსყიდვის მორიგ მცდელობად შეაფასა. როგორ აფასებს თავის მხრივ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებას თბილისი, ამას რამდენიმე წუთში სიუჟეტიდან გავიქებთ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს საქართველოში ინფლაციის შესახებ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2017 წლის იანვარში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით 2.9% შეადგინა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კი საუხმარებლო ფასების ინდექსი თითქმის 4%-ით არის გაზრდილი. რამ გამოიწვია ეს ინფლაციური პროცესი და რას უპირისპირებს მას საქართველოს ხელისუფლება, ამის შესახებ გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
განაცემის პირველ ნაწილში 8 საათი და 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი აჭარიდან. გუშინს აღმოს ბათუმში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ელგუჯა ბაგრატიონი და ქობულეთის საკრებულოს წევრი ბონდო თევდოროძე დააკავეს. ესენი ბიძინა ივანიშვილის მიერ დენდროლოგიური პარკისთვის შეძენილი ხის ტრანსპორტირების გამო მაგისტრალზე შექმნილ შეფერხებას აპროტესტებდნენ. საგამოძიებო ორგანო მათ სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ედავება.
ქუთაისისა და ამბროლაურის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით პროექტ ადგილობრივი საბჭოს ფარგლებში მუდმივ მოქმედი საბჭოს პრეზენტაცია გამართა, რაც ისახავს მიზნად საბჭოს მუშაობა. ამის შესახებ გავიგებთ უფრო ვრცლად რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. ბაკურციხე გურჯაანის შემოდიქსის მშენებლობა სავარაუდოდ პროტესტის ფონზე დაიწყება. პროექტი, რომელსაც მთავრობა მუშაობს, 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის დაგებას გულისხმობს. სწორედ მაგისტრალის ეს ნაწილი გახდა ადგილობრივების უკმაყოფილების მიზეზი. ახალი გზა საცხოვრებელ სახლებთან გაივლის, რამაც შესაძლოა ავარიული შენობების ნგრევა გამოიწვიოს.
და კიდევ ერთი მასალა გვაქვს ზუგდიდი და ზუგდიდის რაიონული საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობები მონიტორინგის ჯგუფმა შეამოწმა. მათი ძულებით გადაადგილებული პირების ის ოჯახები გადაამოწმეს, რომლებსაც საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით აპლიკაცია უკვე შევსებული ჰქონდათ და პირველადი მონაცემებით მაღალი ქულები მიენიჭათ. ამ პროცესმა დევნილების ის ნაწილი გააღიზიანა, რომლებთანაც გადასამოწმებლად ჯერ არ მისულან ან დაბალი ქულები მიიღეს. თეაშონია მოგვიყვება ამ პროცესის შესახებ.
ტრადიციულად გადაცემის პირველ ნაწილში მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი გველოდება სტუმართან შეხვედრა. დღეს ვისაუბრებთ ახალგაზრდობის კვლევის ერთ-ერთ ასპექტზე, რომელსაც აჩვენა, რომ ახალგაზრდები არც ისე აქტიურად არიან ჩართულები სოციალურ პროცესებში და საერთოდ დიდ აზრს ვერ ხედავენ სამოქალაქო აქტივიზმში. დღეს ვისაუბრებთ ამ თემაზე თეონა დალაქიშვილთან ერთად, რომელიც არის წარმოადგენს კრეატიული განვითარების ცენტრს. 10:15-ში და შეგეძლებათ ეს ინტერვიუ მოისმინოთ.
ასევე მოვისმენთ აფიშასაც და ამინდის პროგნოზსაც, დაახლოებით ესეთი გახლავთ.
კი, და ვიდეო დღეს ორ შაბათია, ყოველკვირეული რუბრიკების ფარგლებში შეგვეძლება მოვისმინოთ რუბრიკა სტარტაპი, სადაც შევხვდებით ბექას სკოლას. განსაკუთრებით დაინტერესებს ეს სტარტაპი ივადებიადებს, ვინც 20 წლის ზემოთ არის და ახლა გადაწყვიტა ინგლისური გაეუმჯობესოს. ეს არის ცოტა უცნაური სკოლა, სადაც არიღებენ ატარებს, ან მხოლოდ ზრდასრულებს აქვთ შანსი ამ სკოლაში მოხვედრის და ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიძლება შექმნა ისეთი სასწავლო დაწესებულება, ენების სასწავლო დაწესებულება, რომელიც გამორჩეული იქნება სხვა მრავალისგან, ბევრი ენების შემსწავლელი ცენტრი არსებობს, ასე რომ ბექა სკოლას გაგაცნობთ დღეს.
ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 2 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას მიეძღვნა, განაცხადა, რომ შენგენის ზონაში უვიზა მიმოსვლის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ. ეს განცხადება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოსყიდვის მორიგ მცდელობად შეაფასა. როგორ აფასებს თავის მხრივ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებას თბილისი, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და კონფლიქტის ზონებში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ნდობის აღდგენის პროცესში ევროსაბჭოს აქტიური ჩართულობა იყო განხილვის თემები ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის შეხვედრისას ორ შაბათს. ვიზიტის ფარგლებში ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად ტორბიორნ იაგლანდმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე საუბრისას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუდმივ მონიტორინგის განთავსების აუცილებლობაზე გააკეთა აქცენტი.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ ადგილზე და ასე გავავრცელოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება იქ. ფაქტობრივად ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად წინ წამოვიდეთ ეს საკითხები ჩვენს კონსოლიდირებულ ანგარიშებში, რომელსაც წელიწადში ორჯერ ვწერ. მაგრამ ჩვენთვის კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, თუ კი შევძლებთ, რომ ამ ტერიტორიებზე განვათავსოთ პერმანენტული მონიტორინგის მისია, რათა გქონდეს უფრო მეტად ზუსტი ინფორმაცია, თუ რა ხდება იქ.
გასულკვირას საქართველოს სტუმრობდა ასევე და შემდეგ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა. მან საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიიღო და მხარეთა წარმომადგენლებს ავსტრიის თავმჯდომარეობით ეუთოს პრიორიტეტები გააცნო. გარდა ამისა, სებასტიან კურცის განცხადებით, ომით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის პროექტების დაფინანსება გაგრძელდება. გასული კვირის ორ შაბათს თბილისში თეოდორე მღვდლის ქუჩაზე რკინიგზის სადგურის სიახლოვეს მდებარე სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროს შენობა მთლიანად დაიწვა. ღამის 3 საათზე გაჩენილ ხანძარს მეხანძრეები 8 საათის განმავლობაში აქრობდნენ. დაიწვა იქვე მდებარე საბითუმო ბაზრობის ნაწილიც. ათეულობით ადამიანი ზარალს ამ დრომდე ითვლიან. პროცესში ჩართულია სადაზღვო კომპანია ალდაგიც. სწორედ ამ კომპანიაში იყო დაზღვეული სავაჭრო ცენტრის შენობა. მომხდარის გამო საქმესისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით აღიძრა, რაც სხვის ინივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
ვალები გვაქვს, ბანკები გვაქვს, დაგვეხმაროთ ხელისუფლება. სხვა რა? ზარალი გვაქვს, ძალიან დიდი ზარალი. თითო ადამიანს
თქვით მეორე, რატო არა მოგდეს მეორე ხანძარი?
მილიონებზე იქნება რა ლაპარაკი. ჯერ მარტო ჩემი ოჯახის საქონელი იყო 160-170000 ლარი.
3000 ლარზე მეტი ჩემი საქონელი არ იქნება. 3000 ლარზე მეტი, მაგრამ ჩემთვის ადამიანმა რომელმაც საქმე არა, მაგრამ კარიერა მოგდეს სახში მივიდეს. ჩილადიანობა გვერდზე გადადგა, იქ ჩვენთვის დიდი რაღაცა.
31 იანვარს ბავშთა სამყაროში ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეების დახმარების გზებზე იმსჯელეს თბილისის მერიაში გამართულ საკოორდინაციო თათბირზე, რომლის მსვლელობისას დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა.
რამდენიმე ბაზრობა დარეკა ჩვენთან და შემოგთავაზეს, რომ დაზარალებულ ადამიანებს შესთავაზებენ ალტერნატიულ ფართებს და 3-დან 6 თვემდე შეღავათიან რეჟიმში, პრაქტიკულად ქირის გარეშე შეეძლებათ მათ ეს ადგილები გამოიყენონ და იმუშაონ.
მოვაჭრებმა 4 თებერვალსაც გამართეს საპროტესტო აქცია, ისინი ზარალის ანაზღაურებისთვის გზების მოძიებას მოითხოვენ. 31 იანვარს კი Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა თავისუფლება მსოფლიოში 2017. საქართველოს 64 ქულით უწინდელ პოზიციებს ინარჩუნებს და კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში ხვდება. Freedom House-ის ახალი ანგარიში 195 ქვეყნისა და 15 ტერიტორიის მაგალითზე ასახავს პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების რეალიზაციის მხრივ არსებულ სურათს მსოფლიოში. გასულ კვირაში გახდა ცნობილი რომ საქართველოს მოქალაქე ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე უკრაინაში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ამ ნაბიჯის გადადგმა მან ძირითადად რუსეთის მხრიდან დევნის გამო გადაწყვიტა. 57 წლის ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც რუსეთის საერთაშორისო მოთხოვნის საფუძველზე უკრაინაში დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს, უნდობლობას უცხადებს ერთეულ სახელმწიფო სტრუქტურებს და ლაპარაკობს წნეხზე თავისი ოჯახის მიმართ. გიაცერცვაძე მოხალისის რანგში აქტიურად მონაწილეობდა უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებში რუსეთის არმიის წინააღმდეგ. ქართული სამხედრო რუსეთის სამართლდამცავი ორგანოების მიერ 2003 წლიდან კლობასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იძებნებოდა. ხოლო ინტერპოლის არხებით მასზე საერთაშორისო ძებნა 2016 წლის დეკემბერში გამოცხადა და 15 იანვარს კიევში მისი დაკავება სწორედ ამ საფუძვლით მოხდა. მას შემდეგ რაც მან თავისუფლად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი. გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს შორის ხადია ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოექცა. შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე. 543 ხმით 66-ის წინააღმდეგ ორთებერვალს ევროპარლამენტმა ხარი დაუჭირა საზღვაო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის. ხუთშაბათს პლენარულ სხდომაზე დებატების ფარგლებში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ორი თებერვალი ისტორიული დღეა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რომ ვიზების გაუქმება კიდევ უფრო დაახლოებს ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოს. ევროპარლამენტის სესიაზე სიტყვით გამოვიდა ევროკომისარი მიგრაციის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსიც, მანაც აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლებას უკვე დიდი ხანია ელოდნენ და რომ საუზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დაწყების შემდეგ 2012 წლის ივნისიდან საქართველომ ძალიან დიდი პროგრესი აჩვენა კონკრეტული მოთხოვნების პირნათლად შესრულების გზაზე.
Visa liberalization with Georgia is an essential contribution.
საუზო ლიბერალიზაცია შეიტანს არსებით წვლილს კულტურული და ეკონომიკური კავშირების გამყარებაში საქართველოსა და ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის. რადგანაც საუზო ლიბერალიზაცია წარმოადგენს ხელშესახებ მექანიზმს, რომელიც უშუალოდ ხალხს უკავშირდება. როცა მე პირველად ვესტუმრე თბილისის ევროკომისრის რანგში, ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ევროკავშირის უამრავი დროშის ნახვა ქალაქში. იქ ნახე ევროკავშირის ბევრად მეტი დროშა, ვიდრე ბრიუსელში მინახავს. ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები ევროკავშირს ბუნებრივ მოცემულობად მივიჩნევთ და როცა ჩვენ აქვისმენთ ანტიევროპულ რიტორიკას, საქართველოს მოქალაქეები შეგვახსენებენ, რომ ევროკავშირი მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უნიკალური მიღწევაა.
Stability and prosperity the European Union is.
ორთებერვალს ევროპარლამენტში საუზო ლიბერალიზაციის კენჭისყრის პროცესს ეწრებოდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია. თბილისში კი მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მისი სიტყვებით, იმისთვის რომ საუზო ლიბერალიზაციის სარგებელი სრულად იქნეს გამოყენებული, საქართველოს მოქალაქეებსაც შესაბამისი ქცევა მოეთხოვებათ.
დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი პასუხისმგებლობით მიიღებენ ამ უდიდეს შედეგს და ნაყოფს საქართველოს ევროკავშირის საქართველოს ინტეგრაციისა ევროკავშირში და ზედმიწევნით დაისავენ იმ ქვეყნების კანონმდებლობას, სადაც გადაწყვეტენ გამგზავრებას. ასევე ეს და ძალიან დიდი შესაძლებლობაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და მე მინდა მათაც ასევე მიულოცო ეს უდიდესი წარმატება.
პრემიერ-მინისტრის მსგავსად საგარეო საქმეთა მინისტრმაც თავის ბრიფინგზე, სადაც ევროპარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების სიკეთეებზე ისაუბრა, ახსნენა, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ. ეს განცხადება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსყიდვის მორიგ მცდელობაში აფასა და გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ამ სიახლით სარგებლობის უფლება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ და არა აფხაზეთის რესპუბლიკის მკვიდრთ. მსგავსი შინაარსის განცხადება გავრცელა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყებამაც. გასულ კვირაში რუსთავში აქციებს მართავდნენ რუსთავის აზოტის ქარხნიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები. სამსახურში მისულ 350-მდე თანამშრომელს საშუები გაუქმებული დახვდათ. ისინი დღემდე უშედეგოდ მართავენ აქციებს სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით. ჯერჯერობით უშედეგოა ქარხნის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება, რომელშიც პროფკავშირიც მონაწილეობს. პარასკევს სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ცვლილებების კანონპროექტის მოტივირებულ შენიშვნებზე საქართველოს პრეზიდენტმა კონსულტაციები საპარლამენტო ფრაქციებისა და არასაპარლამენტო სექტორის ხელმძღვანელებთან გამართა. შეხვედრას არ დასწრებიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტთან კონსულტაციები სასარგებლო იქნებოდა ვეტოს დადებამდე და არა მის შემდეგ. შესაბამისად, საპარლამენტო უმრავლესობა ვეტოს დასაძლევად ემზადება. ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი კი იმედოვნებს, რომ პარლამენტის სასამართლო რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღას პრეზიდენტის შენიშვნების გათვალისწინებით აქცევს კანონად.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. მანამ სანამ მუსიკას მოუსმენდეთ, ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე ამინდის პროგნოზს გადავალოთ თვალი, გავიგოთ როგორ ამის გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ამბროლაურში დღის განმავლობაში ჰაერი 3 გრადუსამდე გადდება, ახალციხეში 1 გრადუსი ღინვა არის ნავარაუდევი და თოვლი, ბათუმში 11 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიანში +1, ბახმაროში 2 გრადუსი სითბო დღის მანძილზე, ბორჯომში 3 გრადუსი არის ნავარაუდევი +ით და თოვა, ასევე გორში 9 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდით, უდაურში 1 გრადუსი სითბო, ცვალებად ღრუბლიანობას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ზუგდიდში ჰაერი 10 გრადუსამდე გადდება. შეეხება თელავს, თელავში 10 გრადუსი არის ნავარაუდევი, სიღნაღში +9, ქუთაისში 10 გრადუსი სითბო, ფოთში +9, ქობულეთში 10 გრადუსი, სოხუმში 11 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის, უმეტესად მზიან ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, +1 გრადუსი არის ნავარაუდევი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love? Got sent from above. I'm not dead in the sand. Think I did it again? I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses is just so typically me. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love, got sent from above. See, my problem is this, I'm dreaming away, wishing that heroes did truly exist, I cry watching the day. You see, I'm a fool in so many ways, cause to lose all my senses is just so typically me. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love, got sent from above. I'm not dead. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love, got sent from above.
Rosati da 24 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ახლა შეგვიძლია მოისმინოთ ჩვენი კოლეგის კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს ინფლაციის შესახებ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2017 წლის იანვარში საქართველოს ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით 2.9% შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კი საუხმარებლო ფასების ინდექსი თითქმის 4% არის გაზრდილი. რამ გამოიწვია ეს ინფლაციური პროცესი და რას უპირისპირებს მას საქართველოს ხელისუფლება? ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით 2017 წლის იანვრის თვის ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ფასები გაიზარდა 4.2%. შესაბამისად ამ ჯგუფმა საერთო ინფლაციაში 1.27% წვლილი შეიტანა. უფრო მეტად 6.2% გაძვირდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს პროდუქცია. ფასები 22%-ზე მეტად გაიზარდა ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ქვეჯგუფში, ასევე გაძვირდა ხილი და ყურძენი თითქმის 9%. რძის, ყველისა და კვერცხის ფასმა 3%-ზე მეტად მოიმატა. ამავე დონით გაძვირდა ზეთისა და ცხიმის ქვეჯგუფი. თითქმის 3%-იანი ზრდა აღინიშნა თევზეულსა და ხორც პროდუქტებზე. ტრანსპორტის ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 7.2%. და ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 10.1% და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე თითქმის 5%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, საქსტატის მონაცემების მიხედვით მასზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა თითქმის 11%. ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 16%. ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ფასები გაიზარდა თითქმის 19%. და შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 1%-ზე მეტი შეადგინა. ფასები განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა თამბაქოს ნაწარმის ქვეჯგუფზე 20%. მოცემულ პერიოდში ასევე 3.3% გაზრდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი, რაც თითქმის 1% აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ეკონომისტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამჟამინდელი ინფლაციის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებია. კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის აკაკი ცომეას კომენტარი.
ინფლაცია რომ გაიზრდებოდა, ეს მოსალოდნელი იყო რამდენიმე იქიდან, რომ 2016 წლის დასასრულს მთავრობამ გაზარდა აქციზები ნავთობპროდუქტებზე, ასევე თამბაქოზე, რის გამოც ცხოვრება გაძვირდა და შესაბამისად ამან თავისი გავლენა უკვე იქონია სამოხმარებლო ფასების ინდექსზე. შესაბამისად ეს ზრდა გამოწვეულია ძირითადად ამ ცოტას ამ ორი კომპონენტ. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დასასრული. მოსალოდნებია პრინციპში, რომ ფასების დონე კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს. თუ ეროვნული ბანკის პროგნოზებს დავეყრდნობით, ინფლაციის დონე უახლოესი თვეების განმავლობაში გადაწყდება 5%. სწორედ ამიტომ ეროვნულმა ბანკმა გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა და ის კიდევ აპირებს რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდას 7%-ამდე. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ ჩაქრა, ამ შემთხვევაში ფასების დონე ზრდას ექნება პერმანენტული ხასიათი.
აკაკი ცომეას აზრით, თუ ინფლაციური მოლოდინები დასრულდა ფასების ერთჯერადი ზრდის შემდეგ, ინფლაციის პროცესი დასრულდება და ფასების მიღწეული დონე შენარჩუნდება, თუ ინფლაციის დამატებითი პროვოცირება სხვა მიზეზების გამო არ მოხდა. ინფლაციის რეგულირება წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობას. შესაბამისად, ინფლაციური მოლოდინების გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად ეროვნულმა ბანკმა უკვე გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც ლარჩი გაცემული სესხების პროცენტის დასაც იწევს. არადა პარალელურად მთავრობა ლარიზაციის პროგრამას ახორციელებს. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, გალარების პროგრამის მონაწილეებს, ისევე როგორც ბევრ სხვას, სესხები გაუძვირდებათ.
გამომდინარე იქიდან, თუ რა სარგებლის განაკვეთია დღეს ლარში, საერთო ჯამში მათ უფრო მეტი ლარის გადახდა უწევთ და ისნის კითხვა, რის სუბსიდირებას ახდენს საქართველოს მთავრობა, რანაირად ეხმარება ის მოქალაქეებს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოქალაქეებს საერთო ჯამში უფრო მეტი რაოდენობის გადახდა უწევთ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შესხებს გაალარებენ. ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისითაც მომხმარებელი რჩება მოტყუებული. ასევე ბუნებრივია, რომ მომხმარებელი დარჩება მოტყუებული მაშინაც, თუ ეროვნულ ბანკს მოუწევს რეფინანსირების განაკვეთის გააზრდა გამომდინარე ინფლაციური რისკებიდან. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ მოიხსნა, მაშინ ეს ინფლაციური რისკები დარჩება და ეროვნულ ბანკს მოუწევს პერმანენტულად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. უფრო მეტიც, ის რომ მთავრობა აცხადებს, რომ ადამიანები არიან დაზღვეული ახლა სავალუტო რისკებისაგან, ეს ადამიანები, რომლებიც გაალარებენ თავიანთ სესხს, არ არიან დაზღვეული სარგების განაკვეთის, ანუ საპროცენტო განაკვეთის შვილებისაგან. ამდენად რისკები თავისთავად არსად არ მიდის, რისკები რჩება, რისკები ვერ მოიხსნება.
აკაკი ცომაია, ისევე როგორც ეკონომისტების დიდი ნაწილი, ინფლაციური რისკებისა და სავალუტო პრობლემების დასაძლევად საჭიროდ მიიჩნევს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებას. მათი აზრით, საქართველოს მთავარ პრობლემას ეკონომიკური ზრდის დაბალი დონე წარმოადგენს და რომ მთავრობა ყველაფერს უნდა აკეთებდეს მიმზიდველი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს შესაქმნელად.
8:30 და 30 წუთია თბილისის დროით. ეს ხო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. როგორც გითხარით, 8:30 და 30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების გამოშვება შეგვიძლია მოусმინოთ სოფოვასაც შემოგვიერთდება.
ჯერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით კიდევ უფრო გააქტიურდება მუშაობა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ გიორგი გიუნაშვილი გათავისუფლდეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დაკავებულ გიუნაშვილს სასამართლო მოციწლის პატიმრობა შეუფარდა. მისივე თქმით, გიუნაშვილის დაკავების დღიდან ქართული მხარე მისი გათავისუფლების საკითხებს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ ყველა შეხვედრაზე აყენებს. ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნისას იქნება ინიცირებული. ის პარლამენტის ბიუროს 7 თებერვლის ხდომაზე წარედგინება. საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატის ავტორობით მომზადდა. ცვლილება რამდენიმე კანონში შედის, ძირითადად კანონპროექტი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურაში ახალი სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას ითვალისწინებს, რომელმაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უნდა უზრუნველყოს. თურქეთში გამთენიისა ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ბოლო ინფორმაციით დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი 423 ადამიანია დაკავებული. Associated Press-ის ინფორმაციით დაკავების ოპერაციები ჩატარდა სტამბოლსა და გაზიანტებში, რომელიც სირიის საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს. ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით პროვინცია შანლიურფაში ჩატარდა, სადაც პოლიციამ 150-ზე მეტი ეჭვმიტანილი დააკავა. დაკავებულების ხრეკისას რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული მასა ალბე ამოიღეს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს შეხვდება. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლ კლიმკინი შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ვიზიტის მოსამზადებლად გამგზავრებობს. ის გამგზავრების თარიღი ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება, მანამდე კი ტრამპსა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი გამართება. თეთრი სახლის ინფორმაციით, სხვა საკითხებთან ერთად ლიდერებმა უახლოეს მომავალში შეხვედრის პოტენციალი განიხილეს. მანამდე არსებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრას მიმდინარე წლის თებერვალში იმედოვნებდა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფოვასაცემ გაგვაცნო დილის ეთერში. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8:00-დან 11:00-ის ნახევრამდე. ოთარ მაღლკერძე შემოგვიერთდა და ტრადიციულად ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთო, დილამ მშვიდობისა, რა ხდება სპორტში?
დილამ მშვიდობის. საქართველოს ვაჟ ჩოგბურთელთან ნაკრებმა დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში ფინეთი დაამარცხა და პირველი ჯგუფის საგზურისთვის ბრძოლას აგრძელებს. 3-დან 5 თებერვლამდე თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში გამართული 5-მატჩიანი დაპირისპირება მასპინძელთა უპირატესობით დაიწყო, მას შემდეგ რაც საქართველოს ნაკრების ლიდერმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ერვასას 4 სეტში მოუგო. შემდეგ კი სტუმრები გააქტიურდნენ და ზედიზედ 2 ქულა აიღეს. ჯერ გიორგი ციუაძე დამარცხდა ჰარი ჰელიოვარასთან 3 სეტ ერთადში, ხოლო შემდეგ ციوادის და ბასილაშვილის დუეტმა ყველასთვის მოულოდნელად, საკმაოდ ადვილად 0-3 წააგო შეხვედრა იმავე ჰელიოვარასა და პატრიკ ნიკლას სალმინენის დუეტთან. დასკვნითი დღის წინ უკვე ფინეთი იყო წინ 2-1, შესაბამისად საქართველოს ნაკრებს ერთეულთა დარჩენილი ორივე შეხვედრის მოგება სჭირდებოდა და ეს მოახერხა კიდეც. ბასილაშვილმა ემილ რუსუვორდის ადვილად აჯობა და საერთო ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო გამარჯვების მომტანი ქულა კი გიორგი ციوادზემა იყო ნიკლას სალმინენთან გამართულ 4 საათიან დრამატულ ბრძოლაში. ციوادზემ პირველი 2 სეტი მოიგო, მესამეში 5-3 მიჰყავდა თამაში და თითქოს სანერვიულოც აღარაფერი იყო, მაგრამ 5-7 დამარცხდა, მერე სულაც 0-6 წააგო და გადამწყვეტ მეხუთე სეტში გააქტიურდა თან მაშინ, როდესაც 2-5 საგებდა. საქმე მივიდა ტაიბრეიკამდე და იქ გიორგი ციوادზემ 7-5 მოიგო. საქართველოს ნაკრებმა კი ამ გამარჯვებით ევროაფრიკული ზონის პირველი ჯგუფისკენ ერთი ნაბიჯი გადადგა. ქართველი ჩოგბურთელები აპრილში ისევ თბილისში ლიტვის ნაკრებს შეხვდებიან და სწორედ იმ დაპირისპირებაში გათამაშდება პირველი ჯგუფის საგზური. ჩოგბურთიდან ძიუდოზე გადავალ, საქართველოს ნაკრებმა 2017 წლის სეზონის პირველ საერთაშორისო შეჯიბრებაზე 2 მედალი მოიპოვა. პორტუგალიაში გამართულ ევროპის ღია ტურნირზე მძიმეწონოსანმა ონისე ბუღაძემ მეორე ადგილი დაიკავა. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ნოდარ ბერიანიკი მესამეზე გავიდა. ამ ტურნირზე საქართველოს ნაკრები სათადარიგო შემადგენლობით გამოვიდა. წონების ლიდერები სეზონს 11-12 თებერვალს გაცილებით პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირით პარიზის გრან სლემით გახსნიან. რაც შეეხება უცხოეთს, ფეხბურთში აფრიკის თასს კამერუნის ნაკრები დაეუფლა. ფინალში კამერუნელებმა 2-1 მოუგეს ეგვიპტეს და მეხუთეთ გახდნენ აფრიკის ჩემპიონები. აქვე გეტყვით, რომ მათი ბოლო წარმატებიდან 15 წელი იყო გასული. ამ მხრივ რეკორდსმენი ტიტულების მხრივ ეგვიპტია, 7 ჯერ გახდა ჩემპიონი და რაც შეეხება მესამე ადგილს, ფინალამდე გაიმართა მესამე ადგილისთვის მატჩი, რომელშიც ბურკინა ფასომ განას მოუგო მინიმალური ანგარიშით. ასევე დაიწყო 6-0 გათამაშება რაგბიში და ამაზე მეორე ჩართვაში გეტყვით.
კეთილი მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალ კერიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება 10-ის ნახევარზე. ჩვენ კი ვიწყებთ ხა რეგიონის ამბების მოყოლას, ვიწყებთ კახეთით. ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობა სავარაუდოდ პროტესტის ფონზე დაიწყება. პროექტი, რომელზეც მთავრობა მუშაობს, 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის დაგებას გულისხმობს. სწორედ მაგისტრალის ეს ნაწილი გახდა ადგილობრივების უკმაყოფილების მიზეზი. ახალი გზა საცხოვრებელ სახლებთან გაივლის, რამაც შესაძლოა ავარიული შენობების ნგრევა გამოიწვიოს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ბაკურციხეში მცხოვრები 35 ოჯახი ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობას აპროტესტებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ავტობანი, რომლის მშენებლობაც გაზაფხულზე დაიწყება, საცხოვრებელი კორპუსებიდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს და ისედაც ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ ნაგებობებს კიდე უფრო მეტ საფრთხეს შეუქმნის.
წინააღმდეგი არა ვართ რომ აქ ავტობანი გაკეთდეს. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დაგვაკმაყოფილებენ და აქედან გაგვიყვანენ. ბინის კედელთან მოდის ავტობანი და რა ვიცი, შეიძლება ავარიული ბინები არის და ქოშ მოუყვეთ.
ამ გზაზე არის ჩაყრილი მილები, ყველანაირი გაზის, ინტერნეტის კაბელები, კანალიზაციის მილები. აქ რო გაფუჭდეს, ვინ არის ამის ამომკვრელი? არავინ.
ავტობანი გაიცემა. ჩვენ ხო არც ამხის წინაში არა, უბრალოდ ჩვენ კი ბატონო გააკეთონ, მაგრამ ჩვენ დაგვაკმაყოფილო.
მოსახლეობა ხელისუფლებას მშენებლობის დაწყებამდე ალტერნატიული ფართების მოძიებას თხოვს და წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებს. მოსახლეობის თქმით, ტერიტორია მეწყერ საშიშ ზონაში მდებარეობს და ახალმა მაგისტრალმა შესაძლოა პროცესების გააქტიურება გამოიწვიოს.
პირადად მე ვესაუბრე ბატონ დავითს და აუხსელით მდგომარეობა. უთხარით, მოგხედეთ, ჩვენ გავსაძლეს არ ვეთქო. ვინდან გაგვიყვანოთ შეიძლება ადგენდრა ზედა. როგორც ვთქვი, ჩვენი სიტუაცია სულთან არის ახლა.
მეწყე საშიშ ზონა უკვე ისა, რა ხდება? ამხელა მანქანები როევიდნენ, ამხელა ტრაილერები, რაღაც დაუბედურება იქნება.
მეწყერი მოდის აქედან, მოცურავს მიწა, აგერეს მცენარეები, ამხელა ხეები მოდის. ისედაც აორებულია, მაგრამ ის ავტობანი დამატებით საშუალება შექმნის და ჯობია რომ აქედან შენობა აიღონ.
ბაკურციხელების პრობლემებით დაინტერესების პირობას დებს მაჟორიტარი დეპუტატი დავით სონღულაშვილი.
ცოტა უნდა ამის დასკვნის შესაბამისად, ორგანოს შესაბამისად კომპეტენციის ხალხმა უნდა გააკეთოს რამდენად დამაზიანებელია თუ არ არის დამაზიანებელი ავტობანის გაყვანა, თუმცა გრამი ცალსახა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეიძლება დამაზიანებელი იყოს, მაგასთან დაკავშირებით არ დგას.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტში კი თქვეს, რომ ავტობანი დასახლებული პუნქტიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სტანდარტების დაცვით აშენდება და ბაკურციხე-გურჯაანის შემოვლითი გზა ადგილობრივებს საფრთხეს არ შეუქმნის.
უახლოესი მანძილი დაახლოებით 17 კილომეტრია, დანარჩენი გაცილებით უფრო მეტი. გამომდინარე ნორმებიდან, რა ნორმებითაც ჩვენ ვაშენებთ ავტობანს, არ უნდა მოხდეს უარყოფითი ზემოქმედება არც ამ სახლის მდგომარეობაზე და არც იქ არსებულ მოსახლეებზე.
ამ ეტაპზე ბაკურციხე-გურჯაანის შემოვლითი გზის დაპროექტება მიმდინარეობს. ავტობანის მშენებლობა სავარაუდოდ ორ თვეში დაიწყება და 15 კილომეტრის სიგრძის მაგისტრალს სატრანზიტო ფუნქცია ექნება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
About the situation, about how you came with information. It's negative in every which way. Just dissing my man in our relation. You say he's cheating, want me to leave him. I changed my mind, I think I'll keep him. This minute you will leave me lonely. That's not what I'm trying to be. Check my man out. How about you explain what that's all about? Think you click like I wouldn't know. But I got something for you, though. Mess around and up in a chokehold. Girl, I think it's time for you to go. Away from my man, it means that's the way it's gonna be.
ისოს მენდით ჯერ კიდევ 2002 წელს გამოშვებული სიმღერით 8 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ შეგასემთრო გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ვაგრძელებთ ასევე რეგიონის ამბების მოსმენასაც რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. გუშინ საღამოს ბათუმში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ელგუჯა ბაგრატიონი და ქობულეთის საკრებულოს წევრი ბონდო თედორაძე დააკავეს. ისინი ბიძინა ივანიშვილის მიერ დენდროლოგიური პარკისთვის შეძენილი ხის ტრანსპორტირების გამო მაგისტრალზე შექმნილ შეფერხებას აპროტესტებდნენ. საგამოძიებო ორგანო მათ სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ეთავება. ბაჩუ გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ელგუჯა ბაგრატიონი და ქობულეთის საკრებულოს დეპუტატი ბონდო თედორაძე სამართალდამცავებმა მაშინ აიყვანეს, როცა ბათუმი ქობულეთის გზაზე ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დენდროლოგიური პარკისთვის შეძენილი ხის ტრანსპორტირების გამო მაგისტრალზე შექმნილ შეფერხებას აპროტესტებდნენ. მათ საგამოძიებო ორგანო სამართალდამცავებისათვის წინააღმდეგობის გაწევას ედავება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის ცნობით, ისინი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის შესაბამისად დააკავეს. ბრალდებას არ ეთანხმება დაკავებულების ადვოკატი. მირდად ქამადაძის განმარტებით, ბათუმი ქობულეთის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაკავებულები მოძრაობის შეფერხებას აპროტესტებდნენ და წინააღმდეგობა სამართალდამცავებისათვის არ გაუწევიათ.
დაკავების ოფისში არის მითითებული პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას, მაგრამ ფაქტობრივი გარემოებით იკვეთება, რომ პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა საერთოდ არ ქონია იქ ადგილი, ვინაიდან ელგუჯა ბაგრატიონის მანქანა იდგა მეორე ხარისხოვან გზაზე, ოღონდ ისეთ მდგომარეობაში, რომ მეორე ხარისხოვანი გზაც არ იყო გადაკეტილი. იმ შემთხვევაში ელგუჯა ბაგრატიონი ესაუბრებოდა პოლიციის თანამშრომლებს და დააკავეს კანონის თანახმად. ამ შემთხვევაში თუ მანქანა ჩათვალა პოლიციამ, რომ მანქანა კეტავდა გზას, უნდა მომხდარიყო მანქანის გადაყვანა საჯარიმოზე და შესაბამისი 200 ლარიანი ჯარიმის დაწერა. ისე რომ ელგუჯა ბაგრატიონის წინააღმდეგობის გაწევა არც ბონდო თედორაძეს აქ არ იკვეთება.
პოლიტიკური ნიშნით დაკავებაზე საუბრობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძე. მისი განმარტებით იგი თავადაც იმყოფებოდა საპროტესტო აქციაზე და შემთხვევის მომსწრეც გახდა. როგორც დეპუტატი აცხადებს, სამართალდამცავებს არ განუმარტავთ დაკავებულებისათვის, თუ რა მიზეზით დაიყვანეს და პოლიციელთა ქმედებას უკანონოს უწოდებს.
ამ ქვეყანაში არანაირი კანონი არ მოქმედებს. თუ ხე გადააქვს ბიძინა ივანიშვილს, ყველაფერი არის დასაშვები. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ როდესაც მოვიდა საპატრულო პოლიცია, თვითონ საპატრულო პოლიციაც განმარტავდა, რომ კანონდარღვევით ხდებოდა ამ ხეების გადაზანა, კერძოდ არანაირი ნებართვა არ არსებობდა გზის ჩაკეტვის. ამას აღიარებდა გადამზიდავი კომპანიაც, რომელიც აწარმოებს ხეების გადაზანა. სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილისთვის დასაშვებია ნებისმიერი კანონდარღვევა და ასევე უკანონოდ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატის დაკავება.
წინასწარი დაკავების იზოლატორთან, სადაც ელგუჯა ბაგრატიონისა და ბონდო თედორაძის თანაგუნდელები და მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილები, ასევე იმყოფებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი ცოტნე ანანიძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ის ვალდებულია იყოს იქ, სადაც საუბარია სამართალდარღვევებსა და ადამიანის უფლებებზე. ცოტნიანანიძე მომხდარის წინასწარი შეფასებისგან თავს იკავებს და სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება.
მე ზოგადად ყველა სამართლებრივ აქტთან დაკავშირებით ვცდილობ, რომ უშუალოდ ადგილზე ვიყო და ვთქვირო, ეს არის ჩემი ერთგვარი პოლიტიკური სამართლებრივი და მორალური ვალდებულება. მე არ უკავშირებ პოლიტიკურ მოტივაციას და უკავშირებ ამას სამართლებრივ გადაწყვეტილებას. სამართლიანი იქნება, არ იქნება სამართლიანი, ეს იქნება სასამართლოს გადასაწყვეტი საბოლოო ჯამში და სხვა შეფასებები ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია გავაკეთოთ.
დარღვეს თუ არა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ელგუჯა ბაგრატიონმა და ქობულეთის საკრებულოს წევრმა ბონდო თედორაძემ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ეს დღეს სასამართლო პროცესზე გაირკვევა. მანამდე კი ისინი წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩებიან.
8:47 წუთია თბილისის დროით. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ განვაგრძობთ. წინ გვაქვს კიდევ მასალები ქუთაისიდან და ზუგდიდან, თუმცა ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ამ ინფორმაციას.
დავიწყოთ კინოთეატრებით. თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს ზარის მესამე ნაწილი, ასევე შეყვარებული მარსიდან მონსტრი გიხმობს, ესეთ სახელწოდების ფილმი 2 თებერვლიდან შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის კინოთეატრებში, ასევე დიდი კედელი, სადაც მთავარ როლს მეთ დეიმონი თამაშობს, ანიმაციური ფილმი ბალერინა შეგიძლიათ ნახოთ და მონსტრების მანქანები ასევე თბილისის კინოთეატრებში. გარდა ამისა, მარტინ სკორსეზეს ბოლო ნამუშევარი სახელწოდებით სიჩუმე და რა თქმა უნდა ლალალენდი. რაც შეეხება სპექტაკლს, ნაკრებს სამეფო უბნის თეატრში ნახავთ ტროელ ქარლებს, რეჟისორი დათა თავაძე, დასაწყისი 20 საათზე გაბრიაძის თეატრი გებადიშება სპექტაკლზე რამონა. საგამოფენო სივრცებსაც გადავავლოთ. თვალი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელ გეგელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწევთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში გამოფენაზე შუა საუკუნეების აგანძური, ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში სიახლეა დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით გამოფენას დაემატა ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები მეზოვე და არწივმა კურთხედი დაიჭირა.
საათი და 59 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლა. სამჭერად მორიგი მასალა გვაქვს ზუგდიდიდან. ზუგდიდის რაიონული საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობები მონიტორინგის ჯგუფმა შეამოწმა. მათ იძულებით გადაადგილებული პირების ის ოჯახები გადაამოწმეს, რომლებსაც საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით აპლიკაცია უკვე შევსებული ჰქონდათ და პირველადი მონაცემებით მაღალი ქულები მიენიჭათ. ამ პროცესმა დევნილების ის ნაწილი გააღიზიანა, რომლებთანაც გადასამოწმებლად ჯერ არ მისულან ან დაბალი ქულები მიიღეს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეშონია მოგუყვება.
ზუგდიდში იმ დევნილებმა გამართეს საპროტესტო აქცია, რომლებმაც ახალ დასახლებაში ბინა ამ ჯერზე ვერ მიიღეს. დევნილები ბინების არაკანონიერად გადანაწილებას აპროტესტებდნენ. სიებში მოხდნენ ის პირები, რომლებმაც წინასწარ გადაიხადეს გარკვეული თანხა, ხოლო მათ, ვისაც რეალურად ეკუთვნოდა, საცხოვრებლის გარეშე დარჩნენ. უცხადებს რადიო ათინაც აფხაზეთიდან დევნილი ნონა შეროზია.
მათი აკეთებს უსამართლობას ყოველნაირსა. იმას მე პირში ვეთქვი. ლოჩი რო არის, ნაბახუზებზე რო გასცა ბინები. ყველაფერს ვეთქვი პირში.
მარტო ხნა დედა ვარ, ხო და აპლიკაცია ორშევაბსე, მე მითხრეს 10 ქულა მოგივიდაო და მოვიდნენ ახლა და შეამოწმეს, გადაამოწმეს. სათიქონა და თქვენ თუ მოხდა საგერმე როგორ პრინციპს ცხოვრობ. მე აქ გავიზარდე და ჩემი შვილი საქეზდება. და იქნება რამე საშველიაცი მაინც, რა ვიცი.
უბრალოდ არავის არ ვიცი, გადაამოწმენ რომ აი ეს 7 ქულა არის თორე საყაისთი ჩემთვის. ესეც პირობებში. მე კი არაფერს არ ვიცი, აღვიცხრო რომ დღეს მომცეს ბინა. გადამიმოწყოს ის 7 ქულა, მე კი არაფერი არ მაინტერესებს. ორ პატარა ბავშვთან, ესე დაანტყობ ხალხთან ერთად აი ერთ ოთახში. ახაც მარწვენს, იატაკი ჩანდრეულია. აი როგორ შეიძლება ეს?
აიქე
მე ვიტყვი ჩემს ყუთნილ, ჩემს მონიჭებულ ბინა რომ მე გადამესეს. და ჩემთან არ მოდიან და ჩემს მეზობელს კი მივიდნენ გვერდით და მე დავწოვეს ის შარშანას ესე გამიკეთეს. ესაც ისე მომაკვდიები, არა კანონიერად გაცემული ბინები. არის ეს ძიები, გადავაწოდე მაგათ იქიდან ჩამოართვეს ზოგ გასახებები ჩამოართვეს და ჩვენი აგებ ვისაც ძალიან რო უჭირს ის დევნილები ასეთი არა დაკმაყოფილებული. ასრულსაც არავინ არაფერს არ გვეუბნება. ერთადერთი მოვითხოვე გირის თანხა რო ჩაერიცხა, ისიც არ არის ჯერ ბოლომდე ან 7 თვეა. 6 განცხადება მაქვს დაწერილი. 7 თვეა ამაზე მუშაობ და ჯერ არავარ დაკმაყოფილებული.
ზუგდიდში დევნილებისთვის ბინების გადაცემის საკითხს მრავალჯერ გამოეხმაურნენ მთავრობის ხდომაზე. დეგელთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით 10 კორპუსი გერმანიის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის KfW-ს დაფინანსებით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აშენა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:52 წუთია თბილისის დროით და ზუგდიდიდან შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ქუთაისში. ქუთაისისა და ამბროლაურის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით პროექტადგილობრივი საბჭოს ფარგლებში მუდმივ მოქმედი საბჭოს პრეზენტაცია გაიმართა. რას ისახავს მიზნად საბჭოს მუშაობა? ამის შემდეგ მოგუყვება, ამის შესახებ მოგუყვება უფრო ვრცლად რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ოჯახში ძალადობა, 16 წლამდე პირთან სქესობრივი კავშირისთვის დასჯადობა, მოზარდებში არსებული კრიმინოგენული მდგომარეობა. ეს ის თემებია, რომელზეც იმსჯელის შეხვედრაზე, რომელიც ქუთაისისა და ამბროლაურის რაიონული პროკურატურების ორგანიზებით მოეწყო პროექტის ადგილობრივი საბჭოების ფარგლებში. შეხვედრა საქართველოს მთავარი პროკურატურის, დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, სახალხო დამცველისა და მუნიციპალიტეტების გამგეობის წარმომადგენლები დაეცრნენ. საქართველოს საქართველოს მთავარი პროკურატურის ანალიტიკური სამსახურის პროკურორმა ნინო ცაციაშვილმა აღნიშნა, რომ პროექტის მიზანია აღნიშნულ რაიონებში არსებული კრიმინოგენული მდგომარეობის შესწავლა, განხილვა, ანალიზი, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება.
ერთადი მიზანი აღნიშნული პროექტის გახლავთ სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის შორის დანაშაულ ცნობებს ძოლისფეროში კოორდინირებული გეგმის დასახვის გაძლიერება და ასევე საზოგადოების ჩართულობა წინადადებების და ინიციატივების შემუშავება დანაშაულის პრევენციის კუთხით.
შეხვედრას ესწრებოდა ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებებით მიღწეული შედეგი გაცილებით მაღალი იქნება.
ძალიან საინტერესო შეხვედრა არის. შეხვედრა მით უმეტეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ის არ არის მხოლოდ შეხვედრისთვის, ეს არის ახალი საინტერესო სეგმენტის ფორმირება, რომელშიდაც ინტეგრირებული უნდა იყოს ცოდნით ერთად სხვადასხვა ფენა, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი, ასევე თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ბუნებრივია ერთობლივად ყოველთვის გაცილებით უფრო ეფექტური და გაცილებით უფრო პროდუქტული შედეგი იქნება, ეს ცნობილი არის და ჩვენ შევეცდებით ასე იყოს.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის შალვა კირთაძის თქმით, საზოგადოების უპირველეს მიზანს ბავშვთა და მოზარდთა უფლებების დაცვა უნდა წარმოადგენდეს.
ძალიან საინტერესო შეხვედრა არის, ბავშვების უფლებების დაცვა ოჯახშიც და ყველგან ეს არის მთავარი თემა, ალბათ კაცობრიობის და ჩვენი სახელმწიფოს და თითოეული ადამიანის და ესეთი შეხვედრები ყველასთვის აუცილებელია და აქ გადადგმული ყოველი დაგეგმილი ყოველი ნაბიჯი წარდგება ნებისმიერ ჩვენ თაგანს და პირველ რიგში იმ თაობას, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი უნდა ზიდოს თავის ბეჭებზე, მათი უფლებების დაცვა ალბათ ყველა მშობელის, პირველ რიგში ყველა ადამიანის, ყველა საზოგადოების წარმომადგენლის მთავარი სასწაული უნდა იყოს.
ქუთაისისა და ამბროლაურის რაიონული პროკურატურა პროექტის ადგილობრივი საბჭოს ფარგლებში შეხვედრებს სხვადასხვა სეგმენტთან კვლავ გააგრძელებს და იმ კვლევებზე ისაუბრებს, რომელსაც პროექტის ფარგლებში განახორციელებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ესეთ იყო რეგიონის ამბები, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ 8 საათიდან 9 საათამდე იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ბუნებრივია რადიო თავისუფლებასაც. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა, მანამდე კი გეტყვით წესების შესახებ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე გეტყვით მინიშნებებს და თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეგოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინა შიშეევიც ვდებით გამოვისროთ ინგლისელი დრამატურგი, მწერალი, რომანისტი, 1920-იანი წლების ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ავტორი. ფული მეექვსე გრძნობაა. ადამიანს იგი უნდა ჰქონდეს, რადგან მის გარეშე დანარჩენ ხუთს ვერ გამოიყენებს, ამბობს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მწერალი. კენტერბერის სამეფოს სკოლაში მიაბარეს, 16 წლის ასაკში კი ნებადართეს გერმანიაში გამგზავრებული იყო, სადაც ლიტერატურასა და ფილოსოფიას ეუფლებოდა. სწორედ იქ დაწერა მან თავისი პირველი ნაწარმოები, გერმანელი კომპოზიტორის მერბერის ბიოგრაფია, თუმცა პირველი ნაწილი გამომცემელმა დაიწუნა და პოეტმა ხელნაწერი დაწვა. პირველი წარმატება მოუტანა პიესამ ლედი ფრედერიკი, რომელიც 1907 წელს გამოქვეყნდა. პიესა მთელ ლონდონში გავრცელდა და საყოველთაო მოწონებაც დაიმსახურა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. Just came back wrong, so I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange, every time I'm near you I just run out of things to say. I know you'd understand, every time I try to tell you came out wrong, so I have to say I love you in a song.
gotta say, so you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობის მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზერებთ მუშაობას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით კიდევ უფრო გააქტიურდება მუშაობა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ გიორგი გიუნაშვილი გათავისუფლდეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დაკავებულ გიორგი გიუნაშვილს სასამართლო მოციცლით პატიმრობა შეუფარდა. მისივე თქმით, გიუნაშვილის დაკავების დღიდან ქართული მხარე მისი გათავისუფლების საკითხს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ ყველა შეხვედრაზე აყენებდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ და არ შევალთ ამ ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილების მიუმეტეს გაუგებარი ბრალდების განხილვაში ცალსახაა, რომ ადამიანი არის უკანონოდ დაკავებული როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში, ასევე ყველა სხვა შესაბამისი ფორმატისთვის. ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ქართული მხარისათვის, განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. ფარული მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნისას იქნება ინიცირებული. ის პარლამენტის ბიუროს 7 თებერვლის ხდომაზე წარადგინება. საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტს უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატის ავტორობით მომზადდა. საკანონმდებლო ცვლილება რამდენიმე კანონში შედის. ძირითადად კანონპროექტი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურაში ახალი სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას ითვალისწინებს, რომელმაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უნდა უზრუნველყოს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილისა და პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, კანონპროექტით უზრუნველყოფილი აღნიშნული სამსახურის მაღალი და მოუკიდებლობის ხარისხი, როგორც მათიკაშვილმა განაცხადა, სამსახური ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრის წინაშე, რომელიც სამსახურის ხელმძღვანელს დანიშნავს. მისივე თქმით, სისტემის მაკონტროლირებელი იქნება უზენაის სასამართლოს მიერ შერჩეული მოსამართლე, სახალხო დამცველი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და პარლამენტის ნდობის ჯგუფი. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს შეხვდება. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლ კლიმკინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ვიზიტის მოსამზადებლად გამგზავრება. მისი გამგზავრების თარიღი ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. მანამდე კი ტრამპსა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. თეთრ საქმის ინფორმაციით, სხვა საკითხებთან ერთად ლიდერებმა უახლოეს მომავალში შეხვედრის პოტენციალი განიხილეს. მანამდე არსებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრა მიმდინარე წლის თებერვალში იმედოვნებდა. თურქეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ბოლო ინფორმაციით დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი 423 ადამიანი დააკავეს. Associated Press-ის ინფორმაციით დაკავების ოპერაციები ჩატარდა სტამბოლსა და გაზიანტებში, რომელიც სირიის საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს. ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით პროვინცია შანლიუფარში ჩატარდა, სადაც პოლიციამ 150-ზე მეტი ეჭვმიტანილი დააკავა. დაკავებულების ჩხრეკისას რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული მასალები ამოიღეს. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც თურქმა მედია საშუალებებმა სანტო წყაროზე დაყნობით გავრცელეს, აღნიშნულია, რომ თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში პოლიციამ ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად 60 ადამიანი დააკავა. ამავე ინფორმაციით, მსგავსი ოპერაციები პოლიციამ თურქეთის კიდევ ერთ ქალაქ სტამბოლში და იზმირსა და კოჯაილის პროვინციებში ჩაატარეს. სტამბოლში 18 ადამიანი დააკავეს, რომელთაგან 14 უცხოელია, მათ შორის 10 ბავშვი. თურქული მედია წყაროების ცნობით დაკავებულთაგან სულ მცირე 8 ადამიანი ტერაქტებს ამზადებდა.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევარამდე მანამ სანამ ნინო ევგენიძე შემოგვერთობოდეს რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს მოკლედ გეტყვით ახლა იმის შესახებ თუ რაზე იქნება საუბარი 9 საათიდან 10 საათამდე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება სტუმარი თეო ნადალაქიშვილი, რომელიც ისაუბრეს ებერტის ფონდის ახალგაზრდების შესახებ კვლევაზე, ასევე დღეს ორშაბათია და მოვისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკა სტარტაპსაც. სტარტაპში იქნება საუბარი ბექა სკოლაზე, თუ რა არის ბექა სკოლა, ამას უკეთ რამდენიმე წუთში გაიგებთ. ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთება საბაჭი ხლაძე, რომელიც ინტერნეტის ამბებსაც მიმოიხილავს. გარდა ამისა, ტრადიციულად მოვისმენთ აფიშასაც და ამინდის პროგნოზს. ხასათი და 5 წუთია და როგორც დაგკვირდით შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. 2017 წლის იანვარში ფასები გაიზარდა საქართველოსა და მსოფლიოში კვების პროდუქტებზე ფასები იზრდება და ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ინფლაციის ისეთი შემაკავებელი ფაქტორი, როგორიც ბოლო 2 წლის მანძილზე ნავთობის ფასის ვარდნა იყო, ასევე აღმოფხვრილია და ფასები უკვე ტრანსპორტზეც იცვლება. გადავავლოთ თვალი 2017 წლის იანვრის მონაცემებს. 2017 წლის იანვარში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 2.9% შეადგინა. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით კი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 3.9% გაიზარდა, ხოლო 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი გაზრდილია 22.5%. მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ფასები გაიზარდა 4.2%, შესაბამისად ჯგუფმა 1.27% ცვლილი შეიტანა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში. ფასები გაიზარდა ბოსტნეულისა და ბახჩეულის, ხილისა და ყურძნის, რძის, ყველისა და კვერცხის, ზეთისა და ცხიმის, თევზეულის და ხორცის და ხორცპროდუქტების ქვეჯგუფზე. ტრანსპორტის ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 7.2% და ჯგუფის ცვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0.99% შეადგინა. ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ ისე ჯგუფებზე, როგორიც გახლავთ ტრანსპორტი. ჯგუფში ფასები გაიზარდა 10.8%, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 1.35% აისახა. ასევე ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 16%. ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 18.9% და შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მაჩვენებელში 1.14% შეადგინა. ასევე თამბაქოს ქვეჯგუფზე 20.2% გახლავთ ფასები გაზრდილი. მოცემულ პერიოდში ასევე ზრდა დაფიქსირდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე, ასევე ქვეჯგუფზე, როგორიც გახლავთ შაქარი, ჯემი, თაფლი, შოკოლადი, საკონდიტრო ნაწარმი. საინტერესოა, რომ კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდის თვალსაზრისით საქართველო მსოფლიოში გამონაკლისი არ არის და ნაწილობრივ სწორედ ეს ფაქტორების განაპირობებენ საქართველოში ფასთა მაჩვენებელს. მიმდინარე წლის იანვარში საფასო ინდექსმა პროდუქტებზე 3.7% მოიმატა. გასული წლის დეკემბრის თვესთან შედარებით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ანგარიში. როგორც ფაოში აღნიშნავენ, ეს მაჩვენებელი მაქსიმალურია 2015 წლის თებერვლის შემდეგ. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად იანვარში ფასები 1.8% გაიზარდა ზეთზე, რომლის ზრდა ძირითადად პალმის ზეთზე ფასების ზრდამ განაპირობა, რომელიც ბოლო 30 თვის განმავლობაში იზრდებოდა. ასევე 3.4% არის გაზრდილი ფასები მარცვლეულზე, რაც გამოწვეულია მოსავლის სიმცირით ამერიკის კონტინენტზე, რაც შეეხება შაქარს. ფასები 9.9% გაზრდილი. ამ შემთხვევაში მიზეზად სახელდება შაქრის უმსხვილეს მწარმოებელ და ექსპორტიორ ქვეყნებში, ბრაზილიასა და ინდოეთში პროდუქციის წარმოების შემცირება. საფასო ინდექსი ხორცზე და რძის პროდუქტებზე პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნოთ. გაზპრომმა ლატვიური გაზის ტრანსპორტირების კომპანია კონექსუს ბალტიკ გრიდის აქციების 34.99% შეიძინა, როგორც პრაიმი წერს. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად გაზპრომმა გააცელა. შეგახსენებთ, რომ გაზის ბაზრის ლიბერალიზაციის კანონის შესაბამისად 2017 წლის აპრილამდე მონოპოლისტი კომპანია ლატვიას გაზი, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი აქციონერი რუსული გაზპრომია, ორ დამოუკიდებელ საწარმოთ უნდა გაიყოს. რეორგანიზაციის ფარგლებში შეიქმნა კონექსუს ბალტიკ გრიდი, რომელიც გაზის შენახვისა და დისტრიბუციის ფუნქცია გადაეცა. მისი აქციონერები არიან გაზპრომი 34% ფლობელი, მარგარეტ ფანდი 28.17% ფლობელი, იუნიპერ რუხას ინტერნეიშნალი 18% და იტერა ლატვია 16%. კომპანია ბილაინმა სახელმწიფო სტრუქტურების კორპორაციული მომსახურების მიზნით გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერში დისკვალიფიკაციის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოქმი გაასაჩივრა. როგორც ცნობილია, შეპესე მობიტელმა ბილაინი სახელმწიფო სტრუქტურების კორპორაციული მომსახურების მიზნით გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერში ვერ გაიმარჯვა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე მითითებული ინფორმაციით. ტენდერი უარყოფითი შედეგით დასრულდა და შეპესე მობიტელის დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო მოხდა. თავის მხრივ კომუნიკაციის ეროვნულმა კომისიამ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ამცნო, რომ კომისიის აზრით შეპესე მობიტელი დღეის მდგომარეობით 3G UMTC ტექნოლოგიით მომსახურების ნაწილში სატენდერო პირობებს ვერ აკმაყოფილებს, რაც კომპანიაში არასწორად მიაჩნიათ და სასამართლოში ასაჩივრებენ. და ბოლოს, ქალაქის მერმა საზოგადოების წინაშე 2016 წლის ბიუჯეტის ანგარიში წარადგინა. მერი ადასტურებს, რომ ბიუჯეტის 99%-იანი შესრულება, რომელიც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვერ იქნა მიღწეული, უპრეცედენტოა. 2016 წელს ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი ჰქონდა 99%, რაც ნიშნავს იმას, რომ განხორციელდა ყველა პროექტი და პროგრამა, რაც 2016 წლის ბიუჯეტით იყო დაგეგმილი. საგზაო სამუშაოების თვალსაზრისით 1,900,000 მ² გზა დაიგო ქალაქის მასშტაბით, რაც 5-6 წლის მაჩვენებელზე სამჯერ მეტია. მნიშვნელოვანი იყო სამება მახათას და შინდისი კრძანის დამაკავშირებელი გზა. დასრულდა მუხათგვერდის პანდუსის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული პროექტია იმისთვის, რომ დიღომში აღმაშენებლისგან გადაადგილება იყოს საცობების გარეშე. ხაზგასასმელია ისიც, რომ დასრულდა 7 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და დაიწყო 10 ახალი ბაღის მშენებლობა. გარემონტდა 3 ბაღი, 80 ბაღის ეზო, ღობეები და სხვა. აღნიშნა დავით ნარმანია თავის ანგარიში.
კეთილი, მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა 9:12 ცოტა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ ამინდის პროგნოზსაც გადავავლებთ თვალსაც და ყურს.
Could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, yeah. I could have gone to bed, my head too light to try and settle down. Sleep, I'm gonna sleep tonight, not for all the jewels in the crown. Thank you.
she began to dance with me. I could have danced, danced, danced.
ساعتی داد خود من زودیات ویلیسی استرویت لبرگوبس رادیو تاوی سپلیم منم سنم ستوب مالی شما گویرده بوده زمین دیس پروگنوز کاده والو توالی گاوی گود روگون همیت کپیرده بیانده بارا او دوپین سینوب دیگو سپی Амбролаурში ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 0 გრადუსი არის გამოცხადებული, ბათუმში 11 გრადუსი სითბო და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ბაკურიანში +1, ბახმაროში 2 გრადუსი სითბო და თოვლი არის დღის განმავლობაში გამოცხადებული. ბორჯომში ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება, გორში +9, გუდაურში 1 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში +10, თელავშიც 10 გრადუსი არის ნავარაუდები +ი, თლაგოდეხში 12 გრადუსი, ქუთაისში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ფოთში +9. რაც ეხება ოზურგეთს, ოზურგეთში +11, სოხუმშიც 11 გრადუსი არის ნავარაუდები +ით და წვიმიანი ამინდი. თბილისში +1 გრადუსი და უმეტესად მზიანი დღე.
ყურადღებას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელია რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი. გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა შეგრძნება, რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
9 საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.2 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს თეანა დალაქიშვილია ჩვენთან ერთად. თეანა, წარმოადგენს კრეატიული განვითარების ცენტრს. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. თუმცა დღეს უნდა ვისაუბროთ ებერტის ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, რომელიც ICT-თან ერთად ჩაატარდა. ახალგაზრდების კვლევას ისახავდა მიზნად. ამ კვლევამ დაფარა 2016 წელს თითქმის მთელი საქართველო. კვლევაში მონაწილეობდნენ 14-დან 29 წლის ახალგაზრდები, გარდამავალ პერიოდში დაბადებული და გაზრდილი ახალგაზრდები, და ბევრ თემას შეეხო კვლევა. იქნებოდა ეს განათლება, სოციალური აქტივობა, დემოკრატია, საგარეო პოლიტიკა, ოჯახი, მეკობრეთა ურთიერთობა, იდენტობა, რელიგია, ცხოვრების სტილი და ასე შემდეგ. და ამ კვლევამ სხვა ბევრ რამესთან ერთად აჩვენა ის, რომ ახალგაზრდები არც ისე დიდ ენთუზიაზმს ავლენენ, მაგალითად, სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ, და მათი თვალზე მხოლოდ 3-4% ყოფილა სხვადასხვა დროს აქტივიზმით დაკავებული, და აქედან ყველაზე დიდი პროცენტი მოდის, მაგალითად, სტიქიით დაზარალებულების დახმარებაზე ან გარშემოყოფებისთვის ელემენტარული ხელის გაწვდენაზე, დახმარების ხელის გაწვდენაზე. თქვენ საინტერესო შენ გაქვს შენი ორგანიზაციის მხრივ შეხება ახალგაზრდებთან და კვლევამდეც ჰქონდა ხო საშუალება, რომ მათთან ჰქონოდა დაკვირვების საშუალება. რის მიმართ არიან ახალგაზრდები განსაკუთრებით მგრძნობელები და როდის თვლიან, რომ რაღაც აქტივიზმი შეიძლება გამოიყენონ უკეთესი
რამეების გასაკეთებლად.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის ამ საინტერესო თემაზე და კვლევაზე სასაუბროთ. ეს ნაწილი ზოგადად, რომელზეც ვსაუბრობთ, პრინციპში იყო ალბათ ყველაზე რთულად გადასატანი პირადად ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ენერგია და ძალისხმევა იდება იმაში, რომ ახალგაზრდები გახდნენ უფრო აქტიურები. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა არის ის, რაც ვნახეთ, რომ საკმაოდ მცირეა ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა აქტიობაში. ჩემი ეს არის ყველაზე მეტად იმის დამსახურება, რომ არ არის სწორი კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან. როდესაც ამ კვლევას ვეცნობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად ვფიქრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის კვლევა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენ გარშემო, რომელთანაც მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია, და ეს არის კვლევა სრულიად საქართველოს მასშტაბით. ესენი არ არიან ადამიანები, ვინც ყოველთვის ამოწმებს ინფორმაციას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ
ამას ფეისბუქში ჩვენი მეგობარი შეიძლება იყოს, ეს ის ხალხი არ არის.
ნახეთ სხვა ნაწილში, სადაც თქვათ ჩანს, რომ ეს ადამიანები არ იღებენ ინფორმაციას ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით, და ყოველთვის, როდესაც რაღაც პროექტზე ვმუშაობთ, ამას ვიმე ორებ და როდესაც მუშაობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომ არ შეიძლება ჩათვალო, რომ ახალგაზრდებთან მუშაობ, თუ მათ ენაზე არ ელაპარაკები, ეს ერთი, თუ არ მიდიხარ და არ ელაპარაკები იმ საკომუნიკაციო საშუალებებით, რომელსაც ისინი იყენებენ. თუმცა რაც ხდება დღესდღეობით, არის ის, რომ ორგანიზაციების უდესი ნაწილი არ ფიქრობს იმაზე, როგორ უნდა მივიდეს იმ ბენეფიციარებთან, ვისთანაც მიდის. საბოლოო ჯამში ვაწყდებით ძალიან დიდ პრობლემას, რასაც უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება დგას, რომ ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე ახალგაზრდების წრე, იგივე ადამიანების წრე ტრიალებს მუდმივად სხვადასხვა აქტივებში. იქნება ეს ტრენინგი, იქნება ეს კონფერენცია, იქნება ეს საჯარო შეხვედრა, რაც ასევე ვნახეთ, რომ დაახლოებით 6% მიუღია მხოლოდ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც საჯარო შეხვედრაში მონაწილეობა. ან შესაბამისად არ არის არანაირი ცნობიერება იმისა ახალგაზრდებში, რომ საერთოდ რა არის ეს სამოქალაქო აქტივიზმი, ის რომ ქველმოქმედება არ არის მხოლოდ. მეორეს პრიორიტეტს უყურებ თქვა იგივე საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, ხო, იგივე თუნდაც ეკლესიას, ან მათ აქვს ბევრად უფრო მეტი კომუნიკაცია იგივე რეგიონის ახალგაზრდებთან, იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც უფრო მეტად მოწყვლა ჯგუფებს წარმოადგენენ, და ჩვენ უბრალოდ არასწორედ ვაწვდის ინფორმაციას იმ აქტივობების შესახებ, რაც არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში
მათ აქვთ სივრცე, სადაც შეიძლება ესაუბრონ იგივე ესეთ ორგანიზაციებს, არ აქვთ სივრცე, იმიტომ რომ სკოლასა და სახლის გარდა ახალგაზრდებს თითქმის არ აქვთ ადგილი, პარკები, კინოთეატრი და ასე შემდეგ, ბიბლიოთეკები, სადაც შეიძლება დასხდნენ ერთად და რაღაცეებზე ილაპარაკონ. ეკლესია ყველგან არის, ანუ ეს სივრცე მათთვის არის დგას.
კი, ასეა ნამდვილად, თუმცა ალბათ ჩვენი, მე ჩემ თავზეც ვიტყოდი და ჩვენი ორგანიზაციის სახელით, ანუ სხვებს არ დავადანაშაულებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ეს ყველაზე ნაკლებად ჩემი ეს არის ახალგაზრდების ბრალი და არის პირიქით იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა უფრო მეტად, ვინც არის ზუსტად ასეთი აქტივობების მიმწოდებელი ახალგაზრდებისთვის, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა ჩადოს იგივე ინფორმაციის გავრცელებაში, იგივე ახალგაზრდებთან მისვლაში, მათთან დალაპარაკებაში, მათთვის იმით ახსნაში, ზოგადად რაზე ხება ეს აქტივობები და იმ ცნობიერების ამაღლებაში, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი. რეალურად ამ ყველაფერზე არის მიბმული ყველა ის დანარჩენი შედეგი, რომელიც ასევე ძალიან იმედის, ასე იმედგამოცრუებელი იყო ყველასთვის, ხო, იგივე ეს დასაქმების პრობლემა, იგივე ეს ახალგაზრდებს საერთოდ არ აქვთ ეს სტაჟირების, მოხალისეობის კულტურა, ხო, მოხალისეობაც რეალურად აღიქმება მხოლოდ როგორც ესეთი საქველმოქმედო აქტივობა და
ამას ხრევან საქველმოქმედო, ან მეორეს ხრევ სამსახურამდე მისასვლელი, ანუ რაღაც სხვა ფუნქციით არ არის დატვირთული.
კი, თუმცა სამსახურამდე მისასვლელიც მხოლოდ იგივე სერტიფიკაციის აღების მომენტი, რაღაც ფორმალური, ხო, ანუ არ ხდება ახალგაზრდებთან იმაზე საუბარი, რომ შენი აქტივობა შენ გავითარებს როგორც პიროვნებას, როგორც პროფესიონალს და სამსახურამდე შენ არ უნდა მიხვიდე მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული დაწერილი
კონტრაქტი. და იგივე ახალგაზრდებს ურჩევნიათ მაგალითად იმუშაონ საჯარო სამსახურში, ვიდრე კერძო კომპანიებში, იქნება ეს ბიზნესი თუ არა ბიზნესი. ესეც ნიშანდობლივი იყო, იმიტომ რომ მიხედავთ იმის, რომ ისინი სახელმწიფოს დიდობას არ უცხადებენ, მაინც ურჩევნიათ, რომ საჯარო სამსახურში იყვნენ დასაქმებულები და კიდევ ნიშანდობლივი იყო ის, რომ მათ ისინი თვლიან, რომ სამსახურის დასაწყებად მნიშვნელოვანია კონტაქტები. შეიძლება არ იყოს პირდაპირ ნაცნობი, რომელიც დაგნიშნავს კონკრეტულ ადგილას, მაგრამ ესეც ხო საყურადღებო ამბავია. თუმცა ასე შენ თქვი, რომ არასწორი კომუნიკაციის ფორმა გვაქვს და ახალგაზრდებს უნდა ვესაუბროთ მათთვის გასაგებ ენაზეო. ერთია ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახალგაზრდულ საკითხებზე მუშაობენ და ახალგაზრდებთან ყოველდღიური შეხება აქვთ, მაგალითად როგორც არის თქვენი ორგანიზაცია, თუმცა მეორეა სახელმწიფო, ხო, რომელიც ასევე
გარკვეული ფუნქცია აქვს ახალგაზრდებისთვის. აი სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, იმიტომ რომ ამ კვლევა მაჩვენა, რომ ახალგაზრდების ცხოვრებაში სახელმწიფო დიდ როლს სულაც არ ასრულებს. ისინი მთავარ დასაყრდენად ოჯახს მიიჩნევენ და ყველაფერი გამომდინარეობს აქედან. აი სახელმწიფოს რა ადგილი უკავია ახალგაზრდების ცხოვრებაში?
ძალიან საინტერესო იყო კვლევაში, ანუ ეს ერთი მხარე, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ნდობა სახელმწიფოს მიმართ, და კიდევ იყო ერთი შეკითხვა მათი აზრით, რა ადგილი უჭირავს ახალგაზრდობის, ზოგადად ახალგაზრდობა სახელმწიფო პოლიტიკაში, და იყო ასევე ძალიან მცირე შედეგი. ანუ მათი ხედვით სახელმწიფოს რეალურად არ აინტერესებს ახალგაზრდობა, ანუ მუდმივად სხვა პრობლემები დგას წინ, და როდესაც საქმე მიდგება ახალგაზრდობაზე, რაღაცნაირად შედარებით ქვედა პრიორიტეტია. ეს გამოიხატება როგორც სხვადასხვა ტიპის პროგრამების დაფინანსებაში, ეს გამოიხატება ება ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, კიდევ ტერმინების გამოყენებაში, ხო, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახსენო ხშირად, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ ახალგაზრდები, მათ აქვს თავიანთი ცხოვრება, მათ აქვს თავიანთი პრობლემები. ეს არ ჩანს. ანუ აქაც ჩემი აზრით არის კომუნიკაციის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სახელმწიფო ძალიან იშვიათად ეკითხება ახალგაზრდებს, რა სურთ მათ და რა ჭირდებათ მათ.
იგივე საერთაშორისო პროგრამებში ახალგაზრდებს ალბათ
ძალიან მცირე ადგილი უჭირავთ. კი, ან არ ხდება რაღაცნაირად სწორად მათგან მიღება ინფორმაციის. ეს არის სახელმწიფო და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების პრობლემა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან იშვიათად ეკითხებით ახალგაზრდებს, რა სურთ მათ.
და თქვენ შენ თქვი, რომ ორგანიზაციებს, რომლებიც ახალგაზრდების საკითხებზე მუშაობენ, ძირითადად ერთი და იგივე ადამიანებთან უწევთ ან სხვადასხვა პროექტს ახორციელებენ, მაგრამ ერთი და იგივე ხალხს აბამენ ამ პროექტებში. თუმცა ამას შეიძლება მეორე, ან შეიძლება კარგი მხარეც ქონდეს, მაგალითად თუ ერთი ადამიანი ხუთ სხვადასხვა პროექტშია ჩაბმული, ბევრად მეც ისწავლის, ვიდრე ერთი პროექტიდან, შეიძლება თვითონ გახდეს ლიდერი, მაგალითად თავის თემში, თავის სამეგობროში და ასე შემდეგ, თვითონ განავრცოს ის იდეები, რასაც მაგალითად ამ ხუთი პროექტის შემთხვევაში ისწავლის. თუმცა როგორც ჩანს, ესე არ ხდება. ეს კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ბევრ პროექტში არიან ჩაბმულები, მაინც უფრო თავის თავზე ზრუნავენ, ვიდრე იმაზე, რომ მიღებული ცოდნა განავრცონ. სწორად ხვდები, ანუ ესეა, თუ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც კი მიიღეს ხუთ პროექტში მონაწილეობა და ერთი ადამიანი იყო იმ თემიდან წარმოდგენილი, მაგრამ მერე რაღაც ადგილზე შეცვალა ვიღაც მეგობრების ცხოვრება, მაგალითად თანატოლების.
როგორც წესი, ეს არის ხოლმე ჩვენი ყველაზე დიდი დილემა, ანუ ჯობია თქვათ ერთი კვირა იმუშაო 100 ადამიანთან, თუ თქვათ ერთი წლის მანძილზე იმუშაო 25 ადამიანთან. ხო, რა თქმა უნდა, შედეგი ბევრად უფრო ხარისხიანია, როდესაც ხანგრძლივად მუშაობ მცირე ჯგუფთან, უფრო თქვათ მეტი ხშირად გაქვს შეხება და უფრო აქტიურად, მაგრამ აქ არის უკვე დამოკიდებული ფორმატზე. შენ თუ იმ ადამიანში აღვიძებ იმ ინიციატივას, რომ შენ არ ხარ მხოლოდ შენ თავზე პასუხისმგებელი, არამედ მე შენში ვდებ ამ ხელა ინვესტიციას, იმიტომ რომ შენ დაბრუნდა შენ თემში და გააძლიერე შენი თემი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შედეგი ბევრად უფრო დიდია და გავდივართ ძალიან ბევრ არაპირდაპირ, ესე ვთქვათ, ბენეფიციარზე, რომელიც იღებს ამ შედეგიდან კიდევ დამატებით შედეგს. და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, ეს ვთქვათ, იგივე ცნობიერების ამაღლება და სხვა პრობლემებზე მუშაობ, რა თქმა უნდა, მრავლდება, ესე ვთქვათ. მაგრამ თუ ასე არ მიუდგებით და ზუსტად ამ მესიჯით არ მივართ ახალგაზრდებთან, არ იქნება სწორი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ხანდახან ცოტა გვეზარება ხოლმე რა, რომ ჩავიდეთ იმისთვის, რომ თუნდაც რეგიონებიდან მოიზიდო ახალგაზრდები, არ არის საკმარისი, რომ გაავრცელო ინფორმაცია იგივე სოციალური ქსელები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩახვიდე და ამ ხალხს ელაპარაკო. ძალიან ხშირად შევჯახებ ერთ ესეთ პრობლემას, რომ ჩადიხარ და ადამიანს იმასაც არ აქვს წვდომა, რომ აპლიკაცია შეავსოს თუნდაც, ხო, ან როდესაც არ ჩამონაწილებს რაღაც კონკრეტულ ტოლი პროგრამისტვის და
დაგჭირვა მეილს არიყენებენ.
კი, არიყენებენ
ესეც სახლში და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო კითხვა იქნება და სხვადასხვა კლავისტვის. ან ძალიან ხშირად გვიწევს, რომ ჩავიტანოთ ამობეჭდილი ხელი, შევავსებინოთ, ჩამოვიტანოთ, ან შანსი უნდა მისცე ყველა ახალგაზრდას, მიუხედავად იმისა, მას რისი შესაძლებლობა აქვს და რისი შესაძლებლობა არ აქვს, და ის, რომ ჩვენ ყველა სახლში გვაქვს კომპიუტერი, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, არ უნდა ნიშნავდეს ჩვენთვის, რომ ეს ესეა და ეს არის აუცილებლობა.
თქვენ ბოლოს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ვინაიდან თქვენ გაქვთ შეხება ახალგაზრდებთან, ის მიმართ ავლენენ ისინი ყველაზე დიდ ინტერესს, თუნდაც ის ხალხი, ვისაც მეილი არ აქვს და ვისაც ამობეჭდილი ფორმულარების შევსება უწევთ ხოლმე მაშინ, როცა თქვენ მათთან მიდიხართ, ის სწავლა უნდათ, ის მიმართ არიან მგრძნობიარეები.
ყველაზე მეტად პირველი რაც მოდის არის კითხვა რა იქნება მერე. ანუ მათ აინტერესებს საკუთარი მომავალი და ჩემი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია რა მოხდება თითეული ტრენინგის პროგრამის და ასე შემდეგ მერე, როგორ განვითარდებიან ისინი და რას მიიღებენ აქედან. რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური პრობლემები ამას ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და პირველივე კითხვა არის მოუტანს თუ არა ეს მათ დასაქმების შესაძლებლობას. თუმცა ეს არ არის ცუდი. მთავარია რომ მათ არ მიიღონ ეს შეთავაზებები, როგორც ასე ვთქვათ, მზა რეცეპტი, რომ კი შენ რაღაცას გაივლი და დასაქმდები, არამედ შენ უნდა ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ გახდე წარმატებული ადამიანი და გახდე წარმატებული ახალგაზრდა, მაგრამ ამისკენ მათი სწრაფვა იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის და ეს კარგის მანიშნებია.
იგივე ამბლევაში უმუშევრობა და სიღარიბე იყო პირველი პრობლემები, რომლებიც ახალგაზრდებს აწუხებთ, მათ უნდათ რომ ქონდეთ თავიანთი ფული და თავიანთი სამსახური. კეთილი თეონა, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. თეონა დალაქიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. თეონა წარმოადგენს კრეატიული განვითარების ცენტრს. ჩვენ საუბრობდით ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, ახალგაზრდობის კვლევაზე. 9:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს გადაცემას თავისუფლების დილა ქვია და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დგება ჩვენს ეთერში. ახალ ამბებს ამ დროისთვის სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პარლამენტის მენემი ყურადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნისას იქნება ინიცირებული. ის პარლამენტის ბიუროს 7 თებერვლის ხდომაზე წარედგინება. ამ საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატის ავტორობით მომზადდა. ცვლილება რამდენიმე კანონში შედის. ძირითადი კანონპროექტი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურაში ახალი სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას ითვალისწინებს, რომელმაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უნდა უზრუნველყოს. შერიკებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით კიდევ უფრო გააქტიურდება მუშაობა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ გიორგი გიუნაშვილი გათავისუფლდეს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დაკავებული გიუნაშვილს სასამართლო მოცი წლით პატიმრობა შეუფარდა. მისივე თქმით, გიუნაშვილის დაკავების დღიდან ქართული მხარე მისი გათავისუფლების საკითხს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ ყველა შეხვედრაზე აღენებდა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინულ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს შეხვდება. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლ კლიმკინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ვიზიტის მოსამზადებლად გაემგზავრება. მისი განმგზავრების თარიღი ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. მანამდე კი ტრამპსა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. თეთრ სახლის ინფორმაციით, სხვა საკითხებთან ერთად ლიდერებმა უახლოეს მომავალში შეხვედრის პოტენციალი განიხილეს. თურქეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ბოლო ინფორმაციით დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი 423 ადამიანია დაკავებული. დაკავების ოპერაციები ჩატარდა სტამბოლსა და გაზიანტებში, რომელიც სირიის საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს. ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის პროვინცია შანლიურფაში ჩატარდა, სადაც პოლიციამ 150-ზე მეტი ეჭვმიტანილი დააკავა. დაკავებულების ჩხრიკისას რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული მასალები ამოიღეს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:32 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთარ მაღალგელიძე შემოგვიერთეთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ვაჟჩოგბურთელთა ნაკრებმა დევისის თასის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში ფინეთი დაამარცხა და პირველი ჯგუფის საგზურისთვის ბრძოლას აგრძელებს. 3-დან 5 თებერვლამდე თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში გამართული 5 მატჩიანი დაპირისპირება ნიკოლოზ ბასილაშვილის დაეროა სასთამაშით დაიწყო და საქართველოს ნაკრების ლიდერმა 4 სეტში მოიგო. შემდეგ უკვე სტუმრები გააქტიურდნენ და ზედიზედ 2 ქულა აიღეს. ჯერ გიორგი ციუაძე დამარცხდა ჰარი ჰელიოვარასთან 3 სეტში, ხოლო შემდეგ ციუაძისა და ბასილაშვილის დუეტმა ყველასთვის მოულოდნელად ასევე 0-3 დათმო შეხვედრა იმავე ჰელიოვარასა და პატრიკ ნიკლას სალმინანის დუეტთან. დასკვნითი დღის წინ ფინეთი დაწინაურდა ანგარიშში 2-1. შესაბამისად საქართველოს ნაკრებს ერთადერთი გამარჯვებისთვის მხოლოდ ორივე შეხვედრის მოგება სჭირდებოდა და ეს მოახერხა კიდეც. ვასილაშვილმა ემილ რუსუ უორის ადვილად აჯობა და საერთო ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო გამარჯვების მომტანი ქულაკი გიორგი ციუაძემ აიღო ნიკლას სალმინენთან გამართულ 4 საათიან დრამატულ ბრძოლაში. ცივაძემ პირველი ორი სეტი მოიგო, მესამეში 5-3 მიხავდა და თითქოს სანერვიოც აღარაფერი იყო, მაგრამ 5-7 დამარცხდა, მერე სულაც 0-6 წააგო და გადამწყვეტ მეხუთე სეტში გააქტიურდა, თან მაშინ როდესაც 2-5 საგებდა, საქმე ტაიბრეიკამდე მიიყვანა, იქ კი 7-5 იმარჯვა. საქართველოს ნაკრებმა ამ მოგებით ევროაფრიკული ზონის პირველი ჯგუფისკენ ერთი ნაბიჯი გადადგა. ქართველი ჩოგბურთელები აპრილში ისევ თბილისში უკვე ლიტვის ნაკრებს შეხვდებიან და სწორედ იმ დაპირისპირებაში გათამაშდება პირველი ჯგუფის საგზური. ჩოგბურთიდან ძიუდოზე გადავალ საქართველოს ნაკრებმა 2017 წლის სეზონის პირველი საერთაშორისო შეჯიბრება ორი მედლით დაასრულა. პორტუგალიაში გამართულ ევროპის ღია ტურნირზე მძიმე წონასანმა ოდინსე ბუღაძემ მეორე ადგილი დაიკავა. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ნოდარ ბერიანი კი მესამეზე გავიდა. ამ ტურნირზე საქართველოს ნაკრები სათადარიგოს შემადგენლობით იყო წარმოდგენილი. წონების ლიდერები სეზონს 11-12 თებერვალს გაცილებით პრესტიჟული ტურნირით პარიზის გრან სლემით გახსნიან. რაც შეეხება უცხოეთს, ფეხბურთში აფრიკის თასს კამერუნის ნაკრები დაეუფლა. ფინალში კამერუნელებმა 2-1 მოუგეს ეგვიპტეს და მეხუთედ გახდნენ აფრიკის ჩემპიონები. ამ მხრივ რეკორდსმენი ეგვიპტია 7 ტიტულით. ფინალამდე გაიმართა მესამე ადგილისთვის მატჩი, რომელშიც ბურკინა ფასომ განას აჯობა მინიმალური ანგარიშით და ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. დაბლოს სულ მოკლედ რაგბიზეც გეტყვით, დაიწყო 6 ერის გათამაშება და გასულ უქმეებზე პირველი ტურის 3-ვე შეხვედრა გაიმართა. შოტლანდიამ 27-22 მოუგო ირლანდიას, ინგლისმა საფრანგეთს აჯობა 19-16. საინტერესოა, რომ 6-0-ზე მიმდინარე გათამაშებაში ბონუს ქულების სისტემა ამოქმედდა და ირლანდიამ და საფრანგეთმა 7 ქულაზე ნაკლებით წაგების გამო დამატებითი ქულები მოიპოვეს. ყველაზე ადვილი გამარჯვება კი უელსის ნაკრებმა იზეიმა, სტუმრად იტალიას 33-7 მოუგო და გათამაშების ცხრილში ბურთების უკეთესი სხვაობით გალიდერდა.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. გარეცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ტრადიციულად ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, თქვენთან ერთად ვარ და ძალიან მიხარია. დილის საუბრებში კი დღეს ვილაპარაკებთ სამშვიდობო პოლიტიკის ხელშემწყობ და ხელისშემშელ ფაქტორებზე, რომ გავაერთიანო მოკლედ ყველაფერი, რაზეც ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ზურაბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე, სამოქალაქო ფორუმის წარმომადგენელი და მასთან ერთად განვიხილავთ არერთ საკითხს, რომელიც უკავშირდება სამშვიდობო პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზე. ასე რომ საინტერესო საუბარი გველოდება, ესე მოკლედ მიჭირს უბრალოდ, რომ ჩამოვაყალიბო
უცხო. წარმატებული ეთერს დისტრიბუტორი ნინო 2988 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ საბა ჩიხლაძე შემოგვერდება ინტერნეტის ამბებით და ასევე გვექნება შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ყოველკვირეულ რუბრიკას სტარტაპსაც.
დღესდღეობით 40 წუთია თბილისის დროით, უკვე 41. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. დღეს ორშაბათია და ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკებიდან ერთ-ერთი სტარტაპის დღეა. დღევანდელ სტარტაპში ჩვენ შევხვდებით ინგლისური შემსწავლელ სკოლას, ბექა სკოლა, ესე ქვია ამ სკოლას.
მთავარი მიზეზი ამის ის იყო, რომ არსებობს რაღაცები, რასაც ქართველს ქართველი უკეთესად ასწავლის, მაგალითად რაღაც გრამატიკის საკითხები, იმიტომ რომ ქართველი შედარებით სხვანაირ პრობლემებს აწყდება ინგლისურის გრამატიკაში და ვთქვათ განსხვავებით ხორვატისგან დაუშვათ. ხოლო სალაპარაკო ინგლისურს უფრო კარგად ასწავლის ამერიკელი ვერცერთი არანეითივ სპიქერი ვერ ასწავლის ისე ინგლისურს, როგორც ვთქვათ ამერიკელი ან ბრიტანელი, რომლებისთვისაც მშობლიური ენაა ინგლისური.
უცხოენის შესწავლის მსურველებისთვის უამრავი კერძო რეპეტიტორი თუ საგანმანათლებლო ცენტრი არსებობს და ერთი შეხედვით რთულია მათ შორის შენთვის ყველაზე მისაღები იპოვო, რომელზეც არჩევანს შეაჩერებ. მეორეს მხრივ დიდი კონკურენცია ენების ცენტრებს აიძულებს იყვნენ გამორჩეულები და მოიფიქრონ რამე ისეთი, რაც ენის შესწავლაში დაეხმარება ადამიანს და თავს გავსი დაწესებულებებიდან გამოარჩევს. ერთ-ერთი სკოლა, რომელიც ინტერნეტში განსაკუთრებით პოპულარულია და შექმნის დან განსაკუთრებული მიდგომების დანერგვას ცდილობს, არის ბექა სკოლა, რომელიც მისი დამფუძნებლის ბექა ბერიკაშვილის სახელს ატარებს და მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს თავაზობს ინგლისურის სწავლებას ან არსებული ცოდნის გაუმჯობესებას. გარდა სწავლებისა გამორჩეულია სახელიც.
სახელზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და რო გადავხედეთ, ბევრს ქვია ესეთ ცენტრი ფიგურირებს, აკადემია, როგორც წესი British, Cambridge, Oxford, რაღაცა ესეთი სახელები ფიგურირებს. ჩვენ გვინდოდა რაღაც განსხვავებული და უცებ თქვით, რომ მოდი ბექა სკოლა ხო არ დავარქოთ, იმიტომ რომ რეალურად არის ბექა სკოლა, რეალურად რაც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არის მართლა ერთი ბექა სკოლა, რომელსაც არ ყავს ბევრი მოსწავლე, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია კარგად სწავლება და მოდი ხო არ დავარქოთ ესე, იმიტომ რომ ბექა სკოლა ჩვენი აზრით კარგად გამოხატავს იმას, რასაც ვაკეთებთ. ანუ გვაქვს პატარა მოსამზადებელი ცენტრი, სადაც თითოეული მოსწავლე არის მნიშვნელოვანი, სადაც ბევრ დროს და ენერგიას უთმობთ იმას, რომ მათი ინგლისური განვავითაროთ. ესეთი უცნაური სახელია და რატომაც არა, ვინ არის ბექა კითხვა ჩნდება, როდესაც ბექა სკოლას გაიგებ.
ბექა სკოლაზე წარმოდგენის შექმნა დაინტერესებულ ადამიანს ინტერნეტშივე შეუძლია კონკრეტულ მისამართზე მისვლის გარეშე.
ფაქტიურად ვიყენებთ Facebook-ს როგორც საგანმანათლებლო რესურს, ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო რაღაცას ვდებთ Facebook-ზე. გარდა ამისა, კვირაში ერთხელ უგზავნით მოსწავლეებს ესეთი რაღაცა გვაქვს weekly dose of English, ყოველკვირეული ინგლისურის დოზას, რომელსაც უგზავნით ყველას, ვინც mails მოგცემს. ძალიან საინტერესო რაღაცებია ეს, მაგალითად ზეცართავები, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ ადამიანის დადებითად დასახასიათებლად ან უარყოფითად დასახასიათებლად და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერს გავცემთ უფასოდ, იმიტომ რომ ამით ვაჩვენებთ ადამიანებს, რომ ჩვენ იმდენად ვართ ორიენტირებული მათი ინგლისურის გამოჯობესებაზე, რომ შეგვიძლია რომ რაღაცები გავაკეთოთ ანაზღაურების გარეშე დამატებით და ეს რაღაცები როდესაც მოსწონთ, მერე შეიძლება რომ კურსიც აიღონ.
ბექა სკოლის კარი ღია ნებისმიერი ზრდასრულისთვის, რომელიც ინგლისურის შესწავლას ან გაუმჯობესებას გადაწყვეტს, ძირითადად აქ 20-დან 40 წლამდე ასაკის ადამიანები იყრიან თავს. ყოლიათ 40 წელს გადაცილებული მოსწავლეებიც, თუმცა როგორც მასწავლებლები ამბობენ, ისინი ინდივიდუალურ გაკვეთილებს არჩევენ ჯგუფთან ერთად მეცადინეობაში. ჯგუფური გაკვეთილების ფორმატი უფრო მისაღები ახალგაზრდებისთვის არის. ზოგადად ახალგაზრდების დიდმა დაინტერესებამ ბექა სკოლა აიძულა, რომ შეექმნა ახალი კურსი. ახალი კურსი განკუთვნილია 13-დან 17 წლამდე აქტიური მოტივირებული თინეიჯერებისთვის, რომლებსაც უყვართ ექსპერიმენტები. Life in English, ესე ქვია ამ სკოლას, რომელიც მიზნად ისახავს კლასიკური გაკვეთილისგან განსხვავებული სწავლების მეთოდის შემოტანას და აქ ადამიანები, ანუ თინეიჯერები, ინგლისურს შეისწავლიან ისეთ სივრცეებში, როგორიც არის მუზეუმი, კინოთეატრი, კაფე, სავაჭრო ცენტრი. ბექა სკოლა ირწმუნება, რომ ბუნებრივ გარემოში ადამიანები უკეთ სწავლობენ ინგლისურ ენას და ნებისმიერ ენას.
ესეთი იყო რუბრიკა სტარტაპი, რომელიც შეგიძლიათ ყოველ ორშაბათს მოისმინოთ 9:45 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია აფიშესაც გადავალოთ თვალი. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს ზარი მესამე ნაწილი, ასევე შეყვარებული მარსიდან მონსტრი მიხმობს. ესეც სახელწოდების ფილმი, დიდი კედელი, სადაც მთავარ როლს მეთ დეიმონი თამაშობს, ასევე 26 იანვრიდან გვაქვს შესაძლებლობა რომ ნახოთ ანიმაციური ფილმი ბალერინა და მონსტრი მანქანები, ასევე სკორსეზეს ბოლო ნამუშევარი სიჩუმე და ლალალენდი. რაც შეეხება სპექტაკლებს, ტროელი ქალები შეგიძლიათ ნახოთ სამეფო უბნის თეატრში, რეჟისორი დათა თავაძე, დასაწყისი 20 საათზე, გაბრიატის თეატრი გეპატიშებათ რამონაზე, ესეც 20 საათზე დაიწყება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი გეგელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწვევს სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში გამოფენაზე შუა საუკუნეების საგანძური, ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერიის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში სიახლეა და მთვარიერებელთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით გამოფენას დაემატა ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები მეზობე და არწივმა კურთხელი დაიჭირა.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. ზურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-47-54.
9:47 წუთია, თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ინტერნეტზე ახლებით ვაქსელებთ ეთერ საბა ჩიხლაძე ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, საბა.
გამარჯობა, დილა მშვიდობის. თუ რამე შეიძლებაოდა გასულ დღეებში ვიზა ლიბერალიზაციის სიხარულის გარდა გამოვიდო ინტერნეტში, ყველაზე აქტიურად მე მგონი ეს დღეებია განიხილავენ მაგთის და ჯეოსელის დაპირისპირებას, რომელიც ბანერებში გამოიხატებოდა. თავიდან ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ჯეოსელის მაღაზიის თავზე მაგთიმ გამოაკრა ბანერი, თავისი ბანერი, რომელსაც ეწერა მხოლოდ მაგთი, და შემდეგ ჯეოსელმა ამას ეს ბევრმა დააშიარა ინტერნეტში, ხო, როგორც რაღაც მოუკო ჯეოსელს მაგთიმო, და შემდეგ ჯეოსელმაც გააკეთა ასეთი რაღაც, რომ ფეისბუქის ცნობილი ლაიქების და შეარების ადგილი, ასე რომ ვთქვათ, ქუნაგის ქვემოთ გამოაკრა და ჰაჰა ემოცია გამოაკრა
და
ასე რომ ვთქვათ, და ესეც საკმაოდ კრეატიული და საინტერესო ჟესტი იყო ჯეოსელისგან, რაც აღიქვეს ინტერნეტში. ასევე ბევრი იცინეს ამაზე და სხვადასხვა ვარიაციებით შემოგთავაზეს, მაგალითად ზოგმა ბილაინის ფაერბუშტი და და ზოგმა მეგა კომისის და მომეწიეთ უკან
ახალი ქსელების რაღაცაც იყო
მეგა კომი მართლა
მეგა კომი გაიხსენეს და მეხაელოდებოდნენ, შემდეგ ბევრი წერდა, რა შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს მის მაგთისა, და შეიძლებაით არაფერი გაუკეთებია მაგთის. და
ჯეოსელმა შეეს თქვა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია და არა მხოლოდ.
ხო, ამ ჯერ მაგთიმ უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, რაღაც, რომ შემდეგ ჯეოსელმა ისე უპასუხოს, მაგრამ ბევრი წერდა, რომ ბილაინს იზამს რა საქმეა, რამე უნდა გადაუფრინოს თავზე, და ბილაინმა არაფერი არ გააკეთა ჯერჯერობით, მაგრამ ეხა უფრო მაგთიზე არის ჯერი, და ისე რაღაცებს დიდი გამოცდილება აქვს, არა მარტო ინტერნეტში, არამედ ზოგადადაც. ნუ ადრე უფრო ესე ღიად უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, როგორც მაგნიტები იყო
და ხოლმე
კიდე და კოკაკოლას დაპირისპირება იყო ყველაზე ცნობილი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეხა ეს
Mercedes და BMW-ს შეიძლებაოდა ხო
კიდე, ასე ღიად დღეს ეს ბრენდები ასე არ აქვეყნებენ თავის სახელებს და ასე არ უპირისპირდებენ ერთმანეთს, უფრო რაღაც მესიჯებს აგზავნიან ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში
სულმაწასლი,
ამ შემთხვევაში ხო სულმაწასლია და გამოაქვეყნეს ასე ღიად თავისი სახელებით, და მართლა მე მგონი გააგრძელებენ ბრძოლას, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო იყო ინტერნეტი, დღის მთავარი თემა იყო მე მგონი ვიზა ლიბერალიზაციის სიხარულის შემდეგ, რა თქმა უნდა. ასევე კიდევ ერთი ვიდეო იყო წინა დღეებში საკმაოდ პოპულარული ინტერნეტში, ესეც ცოტა გადაფარა ვიზა ლიბერალიზაციამ. ეს იყო ერთ-ერთი ინტერნეტ შოუ, არის გეოგრაფების შოუ, გეოგრაფი ქვია, და მათ ჰქონდათ საქართველოზე ვიდეო გაკეთებული, რაც მოეწონათ, მე მგონი, ქართველ ინტერნეტ მომხმარებლებს, რადგან ну საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სასაცილოც იყო ცოტა და თან უფრო შედარებით კარგ ლაპარაკობდნენ საქართველოზე, ვიდრე ცუც უფრო აი გეოგრაფიული მხრიდან კონდათ განხილული ზოგადად ყველა ესე იგი.
თან კარგად ხარ.
იმასაც წერდა ბევრი რო სკოლებში ავშე სატანიო ვიდეო.
აი ინტერნეტ პოპულარებლები სადაც ამ ტიპების ფანები იყვნენ და დიდი ხნის გაშო ყოველ შემთხვევაში ეგეთი ტიპები იყვნენ, ვისაც მოეწოდათ, რომ აი დიდი ხანია ლოდნენ სხვა ქვეყნებზე გაკეთებულები უნახავთ და
ეროტებოდა.
ძალიან მაგ დიდი შოუ ვარ, მე მქონდა რამდენიმე ეპიზოდი ნანახი და განსაკუთრებით აი ჩემი გეოგრაფი მეგობრები ფეისბუქზე ხშირად აშერებდნენ ამ ყველაფერს და თვითონაც იყვნენ ჩართულები ეგეთ გეოგრაფები, ქართველები ეხმარებოდნენ
ინფორმაციის მოწოდებაში.
ამბანის გამოთქმაში აქ იყო რამდენიმე ასო, რომელიც ჭო მაგალითად
ესეთი ჟოში ავარჯიშა
ქართველები იყვნენ ამ ყველაფერს ჩართულები და ნუ ყველაზე ბევრი მე მგონი ხაჭაპურზე ელაპარაკეს, აჭარულ ხაჭაპურზე ყველა ეპიზოდის მერე ყველა წუთში ერთხელ მე მგონი აქვეყნებდნენ, რომ აი ხაჭაპური აქვს და ყველაფერზე ხაჭაპურს აკეთებენ.
და საქართველოში თუ არიან ამყოფები თუ ეს ბრმად იმაშვები?
არა, მე მგონი დისტანციურად საუბრობენ.
ანუ ხო, ძირითადად რა გეოგრაფიული ისენი აი მაგალითად ლანდშაფტი ხედავს იკლევენ უფრო ეგეთ რაღაცებს, რანდ ინფორმაცია ჩვეულებრივად დევს და ან ქართველი გეოგრაფებიც ეხმარებიან რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში და
არ ჩანდრენ ისეთები რომ ნეტა რამდენი გადაუხადა სახელმწიფო მამათ რო რაში ხარჯავს ხო
ორციქენ სახელმწიფო
მოიფიქრე.
ძალიან კარგი გამოხმაურება შეხვდა, მოხდა თემისა თან ხუმრობდნენ ბევრ საქართველოზე, ხა ესეთი არ იყო ძალიან ბევრი ხუმრეს საკმაოდ, მაგრამ მაინც ყოველ კარგი გამოხმაურება იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ინფორმაციული ვიდეო იყო და
მაგარი, იმიტომ რომ ხო კარგად ქონდა შესწავლილი, რაზეც ლაპარაკობდნენ და ანუ გამაღიზიანებელი არ იყო.
ხო, ბევრმა ისეთი რაღაცებს ეგორეს არ იცოდა მე მგონი საკმაოდ, მეც გავიგე რაღაცებს კარგად არ ვიცოდა და ხო ან ხაზი ქონდათ გასმული დადებით ხარებს და რაც საქართველოს აქ და ცუძე თითქმის არ ელაპარაკეს მე მგონი.
ისე ხო მე მგონი ესეთი რესურსები ანუ ამ ტიპებს არ მგონია რომ ვინმე რამე გადაუხადა, მაგრამ ზოგადად ესეთი რესურსები სათვის ან ინტერნეტში ცნობილი ბლოგერების და ვიდეო ბლოგერებისათვისება ძალიან კარგი მგონია.
ხო, თან ცნობილი პრაქტიკა არის ხა, ანუ ეს ინტერნეტში.
ხო, რამე ახალი არ არის, კი.
ხდება ინტერნეტში, სპეციალურად შეიძლება ისე დიდ გამოცემებზე შეგხვდეს.
კი, მე ერთი ორ დღეში რომ შევედი, დადებიდან ორ დღეში კარგა ბლომად ნახო ხანდა დაკროვილი ამ.
კი, და მეც ნახე. არა მარტო თან აი ეს არისო, არა მარტო ხალხები ნახულობენ ამ ყველაფერს, არამედ უცხოელებს და მერას მომწონს ყველაზე კარგია, რაღაც არ არის რაღაც მონოტორული უბრალოდ ლექცია, არამედ
რაღაც საინტერესო ინტერნეტ კულტურის აკვარია და ესეთი ფრაზები არის. ორი
გადაღებული დრონით გადაღებული რეკლამები არის და ხო საინტერესო არის, სასაცილოც არის, ახალისოც არის და ინტერაქტიულიც არის ადამიანების თუ შეუძლია თავისი აზრით გამოთქვან ხო. გარდა ამისა სულ დღეებში ინტერნეტში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული თემა იყო რეალური სივრცის დახურვის ამბავი. ნუ გავრცელდა ხმები, რომ უნდა დაიხოროს ეს შოუო და ინტერნეტ მომხმარებლები საკმაოდ აქტიურად იცავდნენ ამ შოუს, აი ჰეშტეგიც გააკეთეს არ დაიხურება და ამ ჰეშტეგის
ქვეშ აქციის ორგანიზებაც
მოახერხეს ამ ჰეშტეგის ქვეშ საკმაოდ ბევრს წერდნენ და ყველა აღნიშნავდა, რასაც მე უყურებდი, რომ მას ერთ-ერთი შოუ არის, რომელიც რეალურად გადმოსცემს პრობლემებსო უყურებდი.
განსხვავებული აზრიც ჩანდა და მე ამ განსხვავებული აზრის ქვეშ დიდი დისკუსიები იყო განჭირებული.
ხო, თავისთავად კიდევ ემოციური იყო ის ბოლო ვიდეო, რომელიც შემდეგ გაუჩნდა წამყვანაცრემლებიც რო შეიკავა.
საუბარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთ გადაცემაზე.
მას შემდეგ დირექტორმა განაცხადა, რომ არ იხურებაოდა, სადაც ცოტა ჩაწყნარდა ისეთი ის აღარ იყო აი წინ.
თუმცა დღეს უნდა თქვა, დღეს
უნდა თქვა, ხო, ურჩევაც ვიტყვი რა მოხდება. რაღაც ცვლილებებს გეგმავენ ალბათ, მაგრამ ეს ინტერნეტში ისე არიან, რომ შემეშინა მე რო და
შეშორს ძალიან კარგი ჟესტი იყო ინტერნეტის მხრიდან, ანუ ინტერნეტმა თქვა რომ თუ აქამდე თქვენი წავდით ჩვენ ხმებს და ცდილობდით რომ ფართო საზოგადოებამდე მიგეტანეთ, ახლა ჩვენ დაგიცავთ, ცოტა პრინციპში სრულიად ინტერნეტში ორგანიზებული აქცია იყო და ის აქტივისტებიც ვინც იქ სიტყვით გამოდიოდა ყველა ინტერნეტ აქტივისტი
ხო და ყველა ინტერნეტში წერდა წინათღეს რაღაცა სხვა რაღაც ესეთი ისენი ამ ბოლო დროს ძალიან კარგად არის ინტერნეტში #hashtags აკეთებენ
და ინტერნეტის ძალას მე მგონი ფერი ვერ
ხო, კარგი იქნება, სხვადასხვა ცუდი არ არის.
თუმცა ზოგჯერ საშიშია ხოლმე.
საშიში არის კი.
გაჩნდა რომელი მიმართულებით გავა.
ხო, კიდევ ერთი აპი არის, რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ კარგად გავრცელდა ინტერნეტში და თითქმის ყველა ალბათ აპების მოყვარულმა ადამიანმა ჩაწერა ტელეფონში. ეს არის ჰეითერი, ქვია ამ აპს ქართულად, ალბათ ითარგმნება როგორც მოსაძულველი. ტინდერი არის აპლიკაცია, იმის შემცვლელი არის ეს დეითინგ აპი არის, ანუ
კაცნობის აპი არის და
ეს არის მის საპირისპირო, ანუ აქაც იცნობ ადამიანს უბრალოდ ტინდერზე უნდა დაალაიქო ადამიანი, აქ უნდა მონიშნო რა არ მოგწონს, რა გეზიზღება და თუ სხვაც მონიშნავს იმას, რაც ეზიზღება, საერთო საძულველი რაღაცები რაც გაქვთ, იმის მიხედვით
გადაგვაშვილდებით.
ხო და საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა ეს აპი და საკმაოდ ბევრმა ჩაწერა, ცოტა არ არის დიდი ხნის აპი და უკვე იპყრობს, მე მგონი, ტელეფონს. მე ჩავწერე ქართველები იმდენად არ არიან ჯერ ჩართულები, მაგრამ საქართველოს ტელეფონებში საკმაოდ ბევრი არის, მე მგონი, იმიტომ რომ ბევრმა მითხრა მე ჩავწერეო და მე მგონი ტინდერს მალე
ახალი კონკურენტია. კეთილი საბა, მადლობა. საბა ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. 9:56 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, სულ რაღაც 4 წუთი და ამ 4 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ, რას წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ, რა საიდუმლო ინფორმაციები ჩაუვარდა ხელში რუსეთს. ზურაბ კუპრავა ამბობს, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა შეგნებულად სუსტდებაო. ნიკო გვარამია მამუკა მდინარაძეს გამყიდველი ადვოკატი უწოდა კამათი პირდაპირ ეთერში. მამუკა მდინარაძე რაზე ამბობს, მოთმინება, რომელიც დღეს გამოვამჟღავნეთ, ჩემთვის ძალიან რთული იყო. ლაშა ჩხარტიშვილი ამბობს, კონცერტებზე მილიონების დახარჯვა სჯობს ბავშვთა სამყაროს ხანძრისგან დაზარალებულებს დაეხმარონ. ხანძრები ბაზრობებზე ძალიან საეჭო სახეს იღებს. ბათუმში შაჰინის სკოლა-ლიცეუმს ავტორიზაცია გაუქმდა. შოთა მალაშხი ამბობს, ამდენს ხალხი ვეღარ მოითმეს, ჩვენ 92 წელში დაგვაბრუნესო. ოცნების მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ შესაძლოა უფრო ოცნების მერობის კანდიდატი შესაძლოა ისე ნარმანია იყოს. ამ კითხვას რომს გაზეთი ახალი თაობა და აქვე შეხვდებით ლევან ალაფიშვილს, რომელიც ამბობს, პრეზიდენტის ვეტო ამბობს, რომ სასამართლო დღესვე გახდეს დამოუკიდებელიო. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობა.
გაზეთი რეზონანსი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის შესაძლო ომის სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში. დავით ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ტაბუ უნდა იხსნას, როდესაც ეკლესიასთან სამეურნეო ურთიერთობას ეხება საქმეო. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ თემორცლად. დიდი მედია გადაანაწილება დასასრულს უახლოვდება. სალომე ზურაბიშვილის ფრაზა არის გამოტანილი პუტინს პასპორტიზაციის პოლიტიკის გატარებაში ჩვენ თავად ვეხმარებითო შანსი თუ სატყუარა, რას ფიქრობენ რიგითი აფხაზები და ოსები ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როგორც უფასოდ მკურნალობა ან სხვა სიკეთები ნელ-ნელა პოულობენ პოპულარობას, ქართული პასპორტების აღების სურვილიც ნელ-ნელა გაუჩნდებათო. ბათუმის შაჰინის სკოლა-ლიცეუმის ხელმძღვანელობა საერთაშორისო სასამართლოში ჩივილს გეკმავს, იყო თუ არა პოლიტიკური მოტივი სკოლა-ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის გასშვების გაუქმების გადაწყვეტილება, ამას გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. სადგადის ზღვარი მეცნიერებასა და ფანტასტიკას შორის, ვისაც გაინტერესებთ გაზეთ რეზონანსის მე-11 გვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ მასალას. ასევე ხმაურიანი სასამართლო პროცესი შესაძლოა კიდევ ერთი სამშენებლო კომპანიის წინააღმდეგ დაიწყოს გაზეთის მე-7 გვერდზე.
გაზეთ ვერსიაში თქვენ წაიკითხავთ, როგორ ატყობს სახელმწიფო მეწარმეებს გაზის გადასახადით დამქირავებულსა და დაქირავებულს შორის წარმოქმნილი აბსურდი, რომელიცაც ენერგო ომბუდსმენი ამართლებს. მე-4 გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა. აქვე ელიავას ბაზრობა ქალაქგარეთ გადავა, დიდუბის სადგურის ტერიტორიაზე კი თბილისური მანჰეტენი გაშენდება. ეს იდეა, როგორც ჩანს, ჯერ არ არის დამტკიცებული, ამიტომ კითხვის ნიშანი აქვს ამ სათაურს. ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა აპრილში დასრულდება. მე-8 გვერდზე შეგიძლიათ უფრო ვრცლად წაიკითხოთ მასალა და აქვე ხელისუფლება ისე იქცევა, როგორც რუსეთს აწყობს. ნოდარ ხარშილაძე ვიზა ლიბერალიზაციას ოცნების და ნაციონალების კი არა ქვეყნის მიღწევად მიიჩნევს. ბადრი მაისურაძე კი ამბობს, ოპერის თეატრს ავაღორძინებო. ესეთი გახლავთ დღევანდელი პრესა, ესეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4 და თავისუფლების დილას უსმენთ. ხვალ 8 საათზე შევხვდებით რაციულად ერთმანეთს. კარგი დღეს გისურვებთ.
დილის აუბრები განაგრძობს დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან 11 საათიდან ნიკონ ერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგი დღეს გისურვებთ.